yang memang mereka itu ahlul fatrah, tidak ada kewajiban, seperti orang yang sejak lahir gila, orang yang sejak lahir idiot, tidak mampu membedakan yang baik dan yang buruk, orang yang sejak lahir buta, tuli, bisu, enggak ngerti apapun, orang yang lahirnya di tengah hutan, enggak pernah tahu tentang agama dan seterusnya. Nah, termasuk orang-orang jahiliyah sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, ini semua nanti akan diuji di akhirat oleh Allah. Dan Allah Maha tahu, kalau orang ini dulu, termasuk anak orang-orang yang meninggal dunia masih kecil, termasuk anak-anak orang-orang kafir. Jadi Allah Maha tahu, ini anak, kalau nanti besar sebetulnya, kalau diberikan panjang umur oleh Allah di dunia, dia bakal taat apa enggak sih? Sebetulnya Allah Maha tahu. Nah, jadi diadakan ujian, dari ujian tersebut nanti Allah yang akan menentukan mana masuk surga dan mana masuk neraka jahannam dengan kekuasaan dan kehendak serta keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu bapak Nabi masuk golongan ini. Tapi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dengan meyakinkan mengatakan bahwa ibu bapak Nabi termasuk seluruh ahlul bait Nabi yang hidup di zaman sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul akan lulus dalam ujian dan akan masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian yang keempat, yaitu pendapat Al-Imam Fakhrur Razi, Sahibut Tafsir, di mana beliau berpendapat dengan penuh meyakinkan bahwa ibu bapak Nabi bukan ahli fatrah, tapi termasuk pengikut milah Ibrahim. Karena dengan alasan tidak ada satu data otentik pun yang menunjukkan ibu bapak Nabi pernah nyembah berhala. Tidak ada. Tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan ibu bapak Nabi pernah tunduk kepada berhala, pernah nyembah berhala, atau pernah melakukan kegiatan-kegiatan ritual kaum jahiliyah. Sehingga Al-Imam Fakhrur Razi mengatakan dengan sangat meyakinkan, ibu bapak Nabi bukan ahli fatrah, tapi ahli millah Ibrahim alaihissalam. Artinya mengikuti ajaran syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, dan mereka akan masuk surganya Allah. Kemudian yang berikutnya, As-Sufiyah. Nah, ini kalangan ahli sufi, kalangan ahli hakikat. Nah, mereka punya pendapat bahwa ibu bapak Nabi pernah dihidupkan kembali oleh Nabi semasa Nabi hidup. Memang hadisnya cukup banyak, tapi sayang sejuta sayang, berdasarkan ilmu syariat, hadisnya semuanya dhaif, bahkan banyak yang maudhu alias palsu. Jadi kalau berdasarkan ilmu syariat, berdasarkan ilmu hadis, hadis-hadis yang digunakan dalam persoalan ini oleh kalangan sufiyah, dhaif, bahkan banyak maudhu dan palsu. Tapi sungguh pun begitu, kalangan sufiyah ini mengatakan, ya bagi ahli hadis mungkin itu adalah palsu, tapi kami mengetahui kebenaran hadis tersebut, kashfan lil haqiqah, yaitu dengan antorikil kashf. Nah, ini istilah-istilah sufiyah. Nah, saya tidak ingin lebih mendalam bicara soal sufiyah, tapi kita akan lebih fokus kepada persoalan ilmu hadis, persoalan ilmu syariat. Nah, karena ini merupakan ilmu yang mudah dipertanggungjawabkan secara ilmiah di depan tataran ilmu pengetahuan. Nah, karena itu di sini saya hanya ingin sekedar menyebutkan bahwa di sana ada kalangan sufiyah yang punya pendapat sedemikian rupa, walaupun itu hadis dhaif, walaupun itu hadis tidak kuat, tetap mereka gunakan sebagai dalil. Jadi dalil-dalil tersebut mengatakan, setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi mendatangi kuburan daripada ibu bapaknya, kemudian dengan izin Allah, kedua ibu bapaknya itu dihidupkan kembali, kemudian memeluk agama Islam, kemudian wafat kembali kepada Allah. Tentunya kalau bicara kekuasaan Allah, tidak ada yang mustahil. Allah bisa saja untuk melakukan itu dengan kekuasaannya, sebagaimana Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam yang mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Jadi kalau Nabi Isa dengan izin Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati, tidak heran kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mampu menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Persoalannya bukan soal mampu atau tidak mampu. Persoalannya bukan soal mukjizat itu ada atau tidak di dalam diri Nabi. Tapi persoalannya bagi kita, hadisnya maudhu, lemah. Jadi gak bisa untuk kita terima pendapat ini, saudara. Nah baik, yang berikutnya. Al-Imam As-Sakhawi. Al-Imam As-Sakhawi, saudara, bersikap tawakuf. Jadi dia tidak mengeluarkan pendapat. Wallahu a'lam. Apa ibu bapak Nabi itu kafir atau mukmin? Wallahu a'lam. Nah ini sikap Imam Sakhawi di kemudian hari juga banyak diikuti oleh sejumlah ulama. Nah sekarang mari kita lihat apa dalil mereka. Baik yang mengatakan ibu bapak Nabi kafir maupun yang mengatakan ibu bapak Nabi itu ahli fatrah. Apa dalil mereka? Dan sampai sejauh mana kekuatan dalil tersebut? Dan bagaimana cara mereka menginterpretasikan dari dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari pendapat yang pertama, yaitu Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, di dalam kitab silsilah Al-Ahadis As-Sahihah jilid pertama halaman 297, tatkala beliau menerangkan hadis ke-158 dan hadis ke-159 dengan judul Al-Jahiliyun Laisu Min Ahlil Fatrah. Artinya orang-orang jahiliyah tidak termasuk ahli fatrah. Artinya orang-orang jahiliyah yang hidup kemudian wafat sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, semuanya musyrikun, semuanya kufar, semuanya masuk neraka, termasuk ibu dan bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu apa yang dijadikan dalil oleh Syekh Nasiruddin Albani dalam persoalan ini? Yang pertama, dalil yang digunakan tentang kafirnya ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ada dalam Sahih Muslim. Di mana disebutkan An Hamad ibn Salamah an Thabit an Anas radhiyallahu taala anhu anna rajulan qal ya Rasulullah aina abi qala sallallahu alaihi wasallam finna falamma qafada'ahu faqala sallallahu alaihi wasallam inna abi wa abaka finna. Jadi diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Hamad bin Salamah. Yang didapat dari Thabit. Yang mana Thabit dapat dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Diceritakan anna rajulan, bahwa seorang laki-laki, seseorang, itu pernah bertanya kepada Nabi. Di mana ditanya, ya Rasulullah aina abi? Wahai Rasulullah, di manakah ayahku? Abi. Kemudian Nabi menjawab, finnar. Di neraka. Begitu Nabi katakan di neraka, wajah orang ini berubah. Sudah enggak betah duduk di tempat. Ingin segera meninggalkan tempat. Tapi kemudian dipanggil oleh Nabi. Apa kata Nabi? Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu ada dalam neraka atau masuk neraka. Nah ini hadis ada dalam Sahih Muslim. Hadisnya jelas, sumbernya jelas. Dan inilah yang digunakan sebagai hujah oleh mereka yang meyakini ayah bunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam neraka jahannam. Ini untuk ayahanda. Yang berikutnya untuk ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang digunakan juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab sahihnya. Di mana hadisnya bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Jadi Abu Hurairah menyampaikan satu hadis secara marfu yang bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, "Istadzantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhan li wasta'dzantuhu an azura qabraha fa'adzina li." Jadi di sini Nabi mengatakan, "Istadzantu Rabbi, aku minta izin kepada Tuhanku, an astaghfira li ummi, untuk memohonkan ampun buat ibuku. Falam ya'dhan li, tapi Allah tidak mengizinkanku. Wasta'dzantuhu an azura qabraha, kemudian aku minta izin kepada Allah untuk ziarah kubur ibuku. Fa'adzina li, maka aku diizinkan oleh Allah untuk ziarah kuburnya." Wa fil hadis, dalam hadis ini cukup panjang, disebutkan annahu baka, Nabi menangis. Wa baka man haula, dan ikut menangis para sahabat yang ada di sekitarnya. Nah, hadis ini yang dijadikan dalil oleh mereka yang meyakini bahwa ibunda Nabi juga merupakan yaitu orang yang kafir, karena kata mereka Nabi minta izin mohon ampunan gak diizinin. Kenapa gak diizinkan? Karena ibunya kafir. Ini menurut mereka. Karena ibunya kafir, Nabi minta izin, Allah gak izinin. Karena mendoakan orang kafir yang sudah meninggal dunia, apalagi memintakan ampun, tidak boleh. Nah, ini dijadikan dalil. Nah, yang menjadi rujukan bagi Syekh Nasiruddin Albani dalam pendapat ini adalah Al-Imamun Nawawi. Imam Nawawi itu seorang imam besar, mujtahid, di dalam madhab Imam Syafi'i dan termasuk kalangan Ash'ari. Walaupun Imam Nawawi tidak mengatakan secara eksplisit bapak, ibu, nabi masuk neraka, nah, tapi yang diulas oleh Syekh Albani bahwa Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim membahas hadis ini. Tidak panjang Imam Nawawi mengatakan, Imam Nawawi hanya mengatakan di bagian ini bahwa siapapun yang kafir akan masuk neraka dan tidak manfaat kedekatan kekerabatan dengan siapapun. Itu komentar Imam Nawawi. Nah, tapi ini kemudian dijadikan landasan untuk menguatkan bahwa Imam Nawawi berpendapat sedemikian rupa. Kemudian masih ada lagi, yang itu Al-Imam Abdul Azim Al-Abadi. Nah, ini yang mengarang kitab Aunil Ma'bud, sarah daripada Sunan Abi Daud. Nah, kalau ini memang Al-Abadi secara eksplisit terus terang. Nah, jadi kalau begitu Syekh Nasiruddin Albani memang mengikuti beliau-beliau ini di dalam berpendapatnya. Jadi bukan Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah ini sebagai pelopor, pelintis, atau membuat pendapat yang baru. Tidak. Ternyata ada ulama sebelumnya yang berpendapat sedemikian rupa. Termasuk Syekh Ibrahim Al-Halabi. Dan yang terakhir adalah Syekh Mulla Ali Al-Qari. Ini Syekh Mulla Ali Al-Qari, beliau ini yang mensarahkan kitab Imam Abi Hanifah, kitab Al-Fiqhul Akbar. Tapi di kemudian hari, Mulla Ali Al-Qari menarik pendapatnya, saudara. Kenapa? Karena beliau dinasehati oleh banyak ulama, ditegur dan diprotes. Jadi beliau mengambil satu nushok kitab Al-Fiqhul Akbar karangan Abu Hanifah. Di situ tertulis bahwa ibu bapak Nabi mata ala kufrin, artinya mati dalam keadaan kafir. Tapi ternyata ada, yaitu literatur kitab yang sama, nuskhohnya di perpustakaan yang berbeda, ternyata tulisannya bukan mata ala kufrin, tulisannya mata ala kufrin. Jadi keduanya tidak mati dalam keadaan kafir. Nah, jadi artinya di sini Ini kitab-kitab klasik itu kan makhtutot. Jadi kitab-kitab makhtutot yang masih tulisan tangan. Saudara. Nah itu ada beberapa nuskho. Ada yang di maktabah di Turki, ada yang di Mesir, ada yang di India, dan beberapa maktabah lainnya. Satu nuskho yang dipegang oleh Mulla Ali Al-Qari, itu tulisannya mata ala kufrin. Ibu bapak Nabi mati dalam keadaan kafir. Tapi beberapa nuskoh yang lain, tulisannya mamata ala kufrin. Nah, sehingga karena ada kesalahan nuskoh yang beliau dapat, setelah beliau murojaah kembali, beliau terima teguran para ulama, dan akhirnya beliau tarik pendapatnya. Jadi para ulama, madhab Abu Hanifah sepakat bahwa ibu bapak Nabi tidak mati dalam keadaan kafir, melainkan termasuk ahli fatrah. Sedangkan kalangan Asy'ari dan kalangan Syafi'i sepakat ibu bapak Nabi ahlul fatrah. Kecuali Imam Nawawi yang tadi disebut, saudara. Nah, ini pun menjadi kontroversial karena Imam Nawawi punya metode. Yang ternyata kalau ikut metodenya, mestinya Imam Nawawi tidak mengkafirkan ibu bapak Nabi. Jadi kalau ikut pernyataan Imam Nawawi, ibu bapak Nabi kafir. Tapi kalau ikut metode Imam Nawawi, ibu bapak Nabi enggak kafir. Nanti kita buktikan metodologinya, ya ikhwan. Nah ini perlu kita ketahui, inilah dasar yang digunakan oleh mereka yang mengkafirkan ibu bapak dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, mari kita lihat urayan Al-Imam As-Suyuti untuk mewakili pendapat mayoritas dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wabil khusus, kalangan Al-Asyairah, kalangan Al-Asy'ariyun. Di mana Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Masalikul Hunafa fi Waliday Al-Mustafa. Jadi kalau Anda punya kitab ini, Al-Hawi Lil Fatawa, ini ada dua jilid. Ada dua jilid, Al-Hawi Lil Fatawa Lil Imam Suyuti. Di dalamnya, itu ada kitab yang ke-68, judulnya Masalikul Hunafa Fi Waliday Al-Mustafa. Artinya, jalan orang-orang yang lurus tentang kedua ibu bapak Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini luar biasa pembahasan Imam Suyuti, begitu mendalam, begitu mendetail, beraneka ragam pendapat, macam-macam riwayat semua beliau masukkan, dari mulai yang sahih sampai yang maudhu sampai yang palsu, tapi beliau kasih tahu yang palsu itu beliau tidak gunakan. Nah, bahkan beliau uraikan juga bahwa ada banyak hadis palsu yang menyatakan kalau Nabi Muhammad, kalau ibu bapak Nabi itu masuk neraka. Banyak juga hadis palsu yang menyatakan ibu bapak Nabi masuk neraka. Yang sahih cuma dua yang tadi sudah kita bahas. Selain dua hadis tersebut, semua hadis yang mengatakan ibu bapak Nabi masuk neraka dhaif, bahkan maudhu, palsu. Dalam kitab ini dikupas semua, saudara. Jadi ternyata hadis palsu itu bukan hanya yang menyatakan ibu bapak Nabi masuk surga, yang menyatakan ibu bapak Nabi masuk neraka pun ada yang palsu juga, saudara. Nah, ini yang perlu untuk menjadi catatan kita semua. Nah, mari kita lihat apa yang dibahas oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Masalikul Hunafa fi Waridayil Mustafa tentang ayah bunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama beliau uraikan makna fatrah. Apa yang dimaksud dengan fatrah? Fatrah itu tulisannya fa ta ro ta marbuto. Bukan fitrah. Kalau fitrah pakai to, ini fatrah. Kalau kita perhatikan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 19, faqala ta'ala ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli. Wahai ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasara. Telah datang kepadamu utusan kami. Untuk menerangkan bagi kamu sekalian. Ala fatratin minar rusuli. Yaitu di masa yang selama ini sudah terjadi kekosongan daripada Rasul. Karena dari mulai Nabi Isa alaihissalam sampai ke zaman Nabi, itu sudah terjadi kekosongan anbiya, saudara. Sehingga datanglah Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan syariat yang pernah dibawa oleh seluruh para Nabi, sekaligus beliau sebagai penutup para Nabi. Nah, perlu kita lihat dalam riwayat Bukhari, sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, fatratun baina Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam 600 sana. Jarak dari mulai Nabi Isa diangkat oleh Allah sampai datangnya Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul, 600 tahun. Ini 600 tahun yang disebut fatrah. Makanya di sini kita lihat dalam ayat ada kata fatrah, dalam hadis juga ada kata fatrah. Ini yang dimaksud fatrah. Jadi fatrah itu adalah masa kekosongan antara dua nabi. Antara nabi satu dengan nabi berikutnya terjadi kekosongan. Itu disebut fatrah. Nah, kekosongan terakhir terjadi semenjak Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah sampai datangnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna fatrah. Artinya istilah fatrah itu memang ada dalam Al-Quran. Istilah fatrah itu memang ada dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya jaminan untuk ahli fatrah. Mana jaminannya? Menurut ulama, kalau ahli fatrah itu, saudara, tidak dihisab. Artinya tidak diperhitungkan. Artinya, mereka itu tidak dituntut dari apa yang mereka perbuat dan mereka lakukan. Nah, yang dijadikan dalil oleh para ulama, pertama, firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 15. Faqala ta'ala, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Ini firman Allah jelas sekali, saudara. Kata Allah, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ. Tidak sekali-kali kami menyiksa, حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, sehingga kami mengutus Rasul dulu. Jadi Allah tidak akan menyiksa suatu kaum. Allah tidak akan menyiksa suatu umat. Allah tidak akan menyiksa suatu golongan. Allah tidak akan menyiksa manusia yang manapun sebelum Allah utus kepada mereka utusannya. Kalau Allah udah kirim Rasul, menyampaikan kepada mereka bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, menyampaikan syariatnya, tapi mereka tidak mau terima, baru Allah siksa mereka, saudara. Tapi kalau mereka enggak pernah dengar dakwah, enggak pernah ada Rasul, Nabi yang datang kepada mereka memberitahukan soal persoalan tersebut, mereka enggak tahu menahu, inilah keadilan Allah. Artinya mereka yang enggak tahu, Allah tidak siksa. Dan ini dijadikan dalil oleh ulama. Jadi ini orang-orang macam ini bukan ada di zaman dulu, zaman sekarang pun ada. Kalau ada manusia sejak bayi dilahirkan di hutan, enggak pernah dengar azan, enggak pernah ketemu orang Islam, sampai dia mati, dia hidup di hutan, gak tahu Islam, gak pernah dengar kabar tentang Islam. Mereka termasuk kelompok ini, saudara. Allah tidak mungkin menyiksa mereka. Karena gak, dakwah gak sampai kepada mereka. Dakwah Rasul gak sampai kepada mereka. Kalau ada ulama yang masuk bawa dakwah Rasul, itu sama juga risalah Rasul sampai kepada mereka, saudara. Nah, jadi inilah yang dijadikan dalil oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ahlul fatrah. Termasuk ibu bapak Nabi, kalau sudah disebut fatrah, berarti itu ada masa kekosongan nubuah. Oh, kalau ada yang bilang, ya tapi kan orang-orang di kota Mekah ini kan pernah didatangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan nabi, sehingga setidak-tidaknya kan dakwah itu sampai, jangan lupa, Nabi Ibrahim itu tidak diutus oleh Allah untuk ahli Mekah, saudara. Nabi Ibrahim itu untuk kaumnya. Itu yang tidak boleh kita lupa. Tapi kan ada Ismail. Jangan lupa, Ismail itu diutus oleh Allah untuk jurhumiyyin, bukan untuk seluruh umat manusia. Nah, jadi mereka-mereka ini tidak diutus untuk Quraisy, karena Quraisy sendiri saat itu belum ada. Quraisy kan keturunan mereka. Nah, terjadi kekosongan nubuah, yang mereka tidak pernah sampai lagi dakwah-dakwah nubuah kepada mereka. Makanya orang-orang Arab ketika itu hampir semua menyembah berhala, menyimpang dari jalan yang benar, tidak tersisa lagi ajaran yang benar. Kalau ada pun ajaran yang benar, sudah diselewengkan, saudara. Seperti ibadah haji. Mereka haji, tapi diselewengkan. Tidak lagi murni sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail alaihimas salam. Karena itu ahlus sunnah sepakat. Mereka itu semua adalah ahlul fatra. Yang Allah tidak akan mengadab mereka karena Allah tidak mengutus Rasul atau Nabi untuk menjelaskan risalahnya kepada mereka. Tapi orang-orang Arab jahiliyah yang bertemu dengan Nabi, setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, mereka dengar dakwah Nabi, mereka tahu dakwah Nabi, terus mereka gak mau ikut masuk Islam, mereka keluar dari Ahlul Fatrah. Mereka berhak untuk mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang mari kita tanya, ibu bapak Nabi sempat mendapatkan dakwah Nabi tidak? Ayah Nabi meninggal dunia semasa Nabi masih dalam kandungan. Ibu Nabi meninggal dunia semasa Nabi masih kecil. Saudara, sehingga ayah ibu Nabi tidak pernah mendapatkan dakwah Nabi. Kalau tidak pernah mendapatkan dakwah Nabi, risalah tidak sampai kepada mereka, maka berlakulah firman Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan menyiksa siapapun sebelum kami sampai kepada mereka, sebelum kami utus kepada mereka utusan kami. Nah, inilah yang dijadikan dalil oleh ulama Ahlus Sunnah. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 131, Allah juga menegaskan, "Dzalika allam yakun rabbuka muhlikil qura bidzulmin wa ahluha ghafilun." Artinya apa yang demikian itu perlu kita ketahui, bahwa Allah tidak sekali-kali menghancurkan suatu perkampungan dengan zalim, karena Allah tidak zalim. Di mana wa ahluha ghafilun, tatkala penduduknya lengah. Yang dimaksud lengah di sini, penduduknya itu betul-betul enggak tahu menahu soal ajaran Allah. Mereka betul-betul enggak tahu menahu. Siapa itu Allah? Apa itu syariatnya? Nah, Allah memberikan jaminan. Enggak mungkin Allah itu menghancurkan mereka, saudara, tatkala mereka lemah, enggak tahu apa-apa. Nah, dua ayat ini menjadi jaminan bahwa suatu kaum, suatu bangsa, suatu negeri, suatu kelompok anak manusia, kalau sejak mereka lahir sampai mereka mati, tidak sampai kepada mereka dakwah para rasul, dakwah para nabi, mereka bebas dari tuntutan. Jadi tidak ada dosa, tidak ada pahala untuk mereka. Nah, ini yang perlu kita berikan catatan. Nah, ibu bapak nabi termasuk golongan ini, saudara. Menurut mayoritas ahlus sunnah wal jamaah. Nah, adapun soal jahiliyah ahlul fatrah. Jadi kalau ada yang mengatakan begini, di dalam Al-Quran dijelaskan tidak ada immin ummatin illa khala, yaitu tidak ada satu umat pun kecuali di dalamnya itu pasti ada rasul yang dikirim oleh Allah. Ini selalu dijadikan dalil bahwa enggak mungkin ada satu kaum yang Allah tidak utus rasul kepada mereka. Saudara, ayat itu sifatnya umum. Tolong dilihat ayat yang lain. Mari kita lihat surat Saba ayat 44. Allah sendiri yang berfirman kepada Nabi. Kata Allah, faqala ta'ala, "Wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhirin." Hei Muhammad, hei Nabi, hei Rasul, "Wa ma arsalna ilaihim." Kami tidak pernah mengutus kepada mereka. Artinya kepada umat Nabi itu yang Nabi lagi hadapi, kami enggak pernah utus kepada mereka, "Qablaka," sebelum kamu, "min nadhirin," dari seorang nabi yang memberikan peringatan, saudara. Jadi Allah sendiri yang mengatakan, Allah tidak pernah utus kepada bangsa Arab. Saudara, sebelum nabi, seorang rasul pun Allah tidak pernah utus. Ini firman Allah, Allah yang menyatakan. Nah kemudian, di dalam surat As-Sajdah ayat 3, Allah menyampaikan kepada nabi, untuk apa nabi diutus? Faqala ta'ala litundhira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Artinya apa? Engkau ini diutus, hai Muhammad, litundhira qauman, untuk engkau memberikan peringatan kepada kaum yang bagaimana? Ma atahum min nadhir, yang tidak pernah didatangi oleh seorang pun yang memberikan peringatan. Jadi kepada masyarakat jahiliyah, Allah nyatakan, kami tidak pernah kirim kepada mereka seorang nabi maupun rasul yang memberikan peringatan. Sekarang kami utus engkau untuk memberi peringatan kepada mereka yang mereka tidak pernah didatangi oleh seorang pemberi peringatan pun. Supaya kenapa? La'allahum yahtadun. Agar mereka semua mendapatkan petunjuk. Jadi saya pikir dua ayat ini sudah cukup jelas. Allah sendiri yang menyatakan bahwa masyarakat jahiliyah termasuk ibu bapak nabi adalah suatu kaum yang tidak pernah datang kepada mereka seorang rasul ataupun nabi yang memberikan peringatan. Kalau begitu, mereka termasuk makunna mu'adzibina hatta nab'ata rasula. Berarti mereka termasuk kaum yang gak mungkin disiksa oleh Allah karena Allah gak pernah mengirimkan pemberi peringatan kepada mereka. Nah, ini yang perlu kita tahu, saudara. Nah, jadi dengan dalil-dalil ini, Al-Imam Suyuti dengan panjang lebar dalam kitab Masarikul Hunafa fi Waliday Al-Mustafa menjabarkan dan menegaskan bahwa ibu bapak nabi termasuk ahlul fatrah. Ahlul fatrah adalah mereka yang hidup di masa kekosongan nubuah. Mereka yang hidup di masa kekosongan nubuah adalah mereka yang tidak pernah didatangi oleh seorang nabi rasul pun yang memberikan mereka peringatan. Sehingga mereka termasuk golongan yang dinyatakan oleh Allah tidak akan disiksa karena mereka tidak pernah diberikan oleh Allah seorang rasul maupun nabi untuk memberikan peringatan. Inilah dalil-dalil Al-Quran. Nah, jadi kalau tadi Syekh Albani bicara dalil hadis, ini Imam Suyuti bicara dalil Al-Quran, saudara. Saya mau tanya dulu, mana lebih kuat sunnah dengan Al-Quran? Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya, tapi bagaimana? Hadisnya kan sahih. Kan hadis sahih gak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Nah, kalau ada hadis sahih yang zahirnya bertentangan dengan Al-Quran, berarti harus diambil langkah. Periksa, lihat, saudara. Apakah mungkin dijamak bainal adillah, digabungkan? Mungkin ada hubungan umpamanya taksisul am atau bagaimana? Kalau memungkinkan, silakan untuk digabungkan atau ditakwilkan. Jadi periksa hadisnya, bisa ditakwilkan enggak maknanya supaya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Atau kalau sudah tidak ada jalan sama sekali, maka Al-Quran wajib dikedepankan daripada hadis yang manapun juga. Apalagi hadis ahad, saudara. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ini kita pegang dalil Al-Quranul Karim. Yang menyatakan ahlul fatrah. Yang menyatakan adanya ahlul fatrah, Allah dalam Al-Quran. Yang menyatakan bahwa orang yang tidak pernah kedatangan seorang nazir tidak akan disiksa oleh Allah, Allah juga dalam Al-Quran. Yang mengatakan kalau masyarakat jahiliyah Allah enggak pernah kirim kepada mereka seorang nazir pun, Allah juga yang mengatakan. Nah, firman Allah pasti benar, mustahil salah, saudara. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Lalu bagaimana tanggapan terhadap hadis tentang kekafiran ayah bunda nabi tadi? Pertama, hadis tersebut ahad, bukan hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir, saudara, itu perawinya di semua jenjang, semua tingkatan banyak. Nabi bersabda, yang dengar umpamanya 10 sahabat. 10 sahabat sampaikan lagi, 1 sahabat sampaikan lagi kepada tabi'in. 1 sahabat mungkin sampaikan ke 5 tabi'in, 10 tabi'in. Nah kalau 1 sahabat sampaikan ke 10 tabi'in, 10 kali 10 sudah 100 yang dengar. Nanti 100 tabi'in sampaikan lagi ke tabi'in. Kalau 1 tabi'in menyampaikan kepada 10 tabi'in, maka sudah 1000 yang mendengar itu hadis. Terus begitu sampai ke bawah, saudara. Kalau tiap gendang banyak perawinya, itu disebut mutawatir. Itu hadis kuat. Sementara hadis yang bicara tentang kekafiran ayah bunda Nabi, hadis ahad. Yang riwayatin cuma 1 orang. Yang bicara tentang kekafiran ayah Nabi cuma 1 orang. Yang meriwayatkan tentang kekafiran ibu Nabi juga cuma 1 orang. Itu namanya hadis ahad. Hadis ahad kalau berbenturan dengan Al-Quran, maka Al-Quran yang harus dikedepankan, saudara. Yang kedua, hadis tersebut boleh ditolak kalau ada alasan kalau hadis tersebut syad. Maksudnya syad, suatu hadis itu sanadnya betul, bagus. Matannya sepintas lalu juga bagus, tidak ada masalah. Tapi setelah diteliti, ternyata bertentangan dengan yang lebih kuat. Nah itu disebut syad. Jadi jangan kita bilang palsu, bukan. Nah orang yang ngerti ilmu hadis paham. Jadi gak boleh serta-merta kita katakan, oh ini hadis palsu. Ini Imam Muslim gak benar. Gak begitu, saudara. Itu kalau ada yang ngomong begitu, dia gak ngerti ilmu hadis, saudara. Atau ada mengatakan, ah ini hadis palsu nih. Siapa yang riwayatin? Oh yang riwayatin Abu Hurairah. Ah Abu Hurairah gak benar. Nah ini juga gak betul. Bukan begitu cara kritik hadis. Jadi tingkat Abu Hurairah itu sahabat Nabi. Tidak ada tajrik. Tidak ada. Kita mengatakan sahabat Nabi itu berbohong dari Nabi. Tidak ada, saudara. Nah, jadi kalau ada hal-hal begini, penilaiannya, jangan menuding Imam Muslimnya dicerca. Jangan menuding Abu Hurairahnya dicaci maki. Jangan menuding Anas Ibn Maliknya dicaci maki. Bukan. Ini bisa terjadi kesalahan itu pada tingkatan perawi yang lain, saudara. Nah, jadi jangan dulu kita menuduh, tapi kita harus hati-hati. Kalau sanadnya kuat, hadisnya sepertinya tidak ada masalah, tapi begitu diteliti bertentangan dengan yang lebih kuat, maka dia disebut hadis syadz. Hadis syadz tidak boleh dijadikan dalil, saudara. Nah, itu yang kedua. Karena bertentangan dengan yang lebih kuat. Tadi kita sudah katakan, bertentangan tidak dengan Al-Quran. Bertentangan. Mana lebih kuat? Al-Quran. Berarti hadis tersebut syadz. Jangan dibilang palsu. Kalau Anda bilang palsu, Anda salah. Sebab kalau Anda bilang palsu, Anda mesti buktikan di mana palsunya. Siapa yang bohong? Kalau Anda tidak punya bukti, enggak boleh menuduh palsu tanpa bukti. Nah, makanya saya katakan hati-hati dalam ilmu hadis. Nah, ini hadis Muslim, sahih, sanadnya kuat, tapi bertentangan dengan yang lebih kuat. Sehingga sah, tidak boleh dijadikan dalil, ya ikhwan. Cukup sampai di situ. Enggak usah langsung ngorek-ngorek. Wah ini jangan-jangan Imam Muslimnya ini gak benar. Wah ini jangan-jangan Abu Hurairahnya ini sahabat Nabi yang gak benar. Jangan. Terlalu jauh kita melangkah, saudara. Terlalu besar su'udzon kita kepada ulama besar dan kepada para sahabat Nabi yang mulia. Na'udzubillah min dzalik. Ini gak boleh terjadi. Makanya jaga adab. Jaga adab, jaga akhlak. Hati-hati di dalam memberikan penilaian. Yang ketiga, boleh juga diterima hadis tersebut, tapi dengan syarat harus ditakwil, saudara. Ditakwil, tapi dengan dalil takwilnya, bukan takwil dengan hawa nafsu. Kalau memungkinkan ditakwilkan supaya maknanya tidak bertentangan dengan yang lebih kuat, maka ditakwilkan. Nanti kita akan takwilkan, kita lihat nanti, saudara. Nah, kalau bisa ditakwilkan, berarti hadis tersebut tetap sahih, saudara. Kalau bisa ditakwilkan, tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis tersebut tetap sahih, hadis tersebut tidak sah. Makanya kita jangan sembarangan mendhaifkan hadis kalau tidak ngerti ilmu hadis. Nanti kita buktikan, nanti baru kelihatan. Baik, yang keempat, ada kaidah. Mata tara al-ihtimal saqata al-istidlal. Jadi kalau suatu hadis nanti begitu ditakwilkan mengandung banyak kemungkinan, maka selesai. Dia enggak bisa lagi jadi dalil yang berdiri sendiri, saudara. Dia tidak boleh lagi jadi dalil. Nanti kita terapkan kaidah ini. Nah, dari sini mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Suyuti fil Hawi lil Fatawa, dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa juz 2 halaman 218, yaitu kitab tentang Masalikul Khunafa fi Waliday Al-Mustafa. Imam Suyuti mengatakan annahu laisa kullu haditsin fi sahihi Muslim yuqalu bi muqtadahu liwujudil mu'arid lahu. Jadi kata Imam Suyuti, tidak semua hadis dalam sahih Muslim harus dikatakan, dipahami sesuai dengan bunyinya begitu saja. Enggak mesti. Kenapa? Liwujudil mu'arid lahu. Karena adanya yang bertentangan. Jadi maksudnya kalau hadis sahih Muslim, ternyata saudara dia punya makna bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Nah, jangan kita menutup diri untuk mengkritisi hadis sahih Muslim. Jadi jangan sampai kita anggap sahih Muslim itu seperti Al-Quran, pasti tidak ada salah. Enggak boleh. Sahih Bukhari dan sahih Muslim itu merupakan ashahul kutub min ba'dil Quran, pegangan utama dari ahlus sunnah wal jamaah, tapi walau bagaimanapun juga tidak maksum. Nabinya maksum, tapi kan para perawinya tidak maksum, saudara. Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Nah, kemudian berikutnya lagi soal Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim tatkala menerangkan hadis ayah Nabi yang Nabi mengatakan inna abi wa abaka finna, sesungguhnya ayahku dan ayahmu dalam neraka. Maka Al-Imam Nawawi mengatakan dengan demikian bahwa orang kafir itu akan masuk neraka dan tidak bisa dibantu, tidak manfaat kekerabatan dengan siapapun. Nah, ini diartikan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani bahwa Imam Nawawi secara eksplisit mengatakan ayah Nabi masuk neraka. Baik, andai kata itu benar, Imam Nawawi sebagai seorang ahlus sunnah, pengikut madhab Syafi'i dan Ash'ari, mengatakan bahwa ayah Nabi masuk neraka. Tapi mari kita lihat metodologi Imam Nawawi, saudara. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu' Sarhul Muhadzab, juz keempat, halaman 342. Apa kata Imam Nawawi? Wa mata khalafa khabarul ahad nassul qur'ani au ijma'an wajaba tarku zahiri. Perhatikan baik-baik, kata Imam Nawawi. Wa mata khalafa, kapan saja khabarul ahad bertentangan nassul qur'an dengan nas al-qur'an au ijma' atau bertentangan dengan ijma, wajib tarku zahiri, wajib kita tinggalkan makna zahirnya, saudara. Oh, ini hadis ahad, makna zahirnya bertentangan dengan Quran, makna zahirnya bertentangan dengan ijma, maka kata Imam Nawawi tinggalkan dia punya makna zahir. Enggak boleh kita ngotot dengan makna zahirnya, saudara. Ini metodologi Imam Nawawi. Sekarang kita terapkan dalam persoalan. Ada hadis, saudara, yang mengatakan bahwa ayah ibu Nabi masuk neraka. Itu makna zahir. Tapi bertentangan dengan nas Quran. Kalau makna zahir bertentangan dengan nas Quran, maka yang ditinggal yang mana? Nas Quran atau makna zahir? Makna zahir. Ini metodologi Imam Nawawi. Karena itu, saya lebih suka memegang metodologi Imam Nawawi daripada pernyataan Imam Nawawi sendiri dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Sebab apa? Metodologi ini pernyataan beliau juga. Kan jadi kontradiktif. Kalau kita memahami Imam Nawawi itu mengatakan bahwa ibu bapak Nabi masuk neraka, maka kontradiktif, berlawanan dengan metodologi yang beliau sendiri yang tetapkan dalam kitabnya, saudara. Nah, saya pikir ini sesuatu yang jauh sekali terjadi terhadap seorang ulama besar semacam Nawawi. Karena itu saya di sini ingin menyatakan, dengan metodologi ini sebetulnya Imam Nawawi sejalan dengan Imam Suyuti, bahwa zahir hadis ahad yang bertentangan dengan nas Quran ataupun ijma, maka zahirnya harus ditinggalkan. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Mudah-mudahan semua paham, saudara. Memang ini agak agak sedikit ngejelimat, karena ini menyangkut ilmu hadis, saudara. Tapi ini sesuatu, makanya tadi saya katakan, sebetulnya masalah begini dikaji di lingkungan khusus, bukan di publik umum, saudara. Jadi kalau ada yang mau mengkafirkan ibu bapak Nabi, ayo duduk sama-sama. Nah, di lingkungan terbatas kita diskusi, bukan Anda melempar ke publik. Karena publik di mana-mana resah. Kami enggak jawab salah, kami jawab ngejelimet. Ya, akhirnya kita pilih ngejelimet, ngejelimet lah. Masya Allah, yang penting mesti disampaikan kepada umat Islam. Bukan dari tadi enggak ada senyumnya, baru ketawa nih. Satu jam lebih dari tadi ngaji, serius benar semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang mari kita lihat, saudara, tentang hadis kekafiran ayahanda Nabi. Ada yang menarik untuk saya sampaikan. Ternyata ada hadis serupa sama, kok cuma di Muslim yang berbeda bunyinya, saudara. Mari kita lihat. Tadi sudah kita jelaskan dalam Sahih Muslim, An Hamad bin Salama an Thabit an Anas radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qal, ya Rasulullah, aina abi? Qala sallallahu alaihi wasallam finnar. Falama qafa da'ahu faqala sallallahu alaihi wasallam, inna abi wa abaka finnar. Rawahu Muslim. Ini hadis yang tadi kita bahas di awal taklim. Hadis ini diriwayatkan oleh Hamad bin Salama an Thabit an Anas. Ternyata ada hadis serupa, hadisnya sama, diriwayatkan oleh perawi yang lain. Mari kita lihat, saudara. An Ibrahim ibn Sa'ad, an Zuhri, an Amir ibn Sa'ad bin Abi Waqqas an Abi. Ini hadis riwayat saudara Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau tadi dalam Sahih Muslim riwayat Anas ibn Malik, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Hadis yang sekarang riwayat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Apa beliau katakan? Anna a'rabiyan. Suatu hari ada seorang Arab Baduy datang ke Nabi, qolari Rasulillah. Dia berkata kepada Rasulullah, aina abi? Di mana ayahku? Jadi Arab Baduy ini datang kepada Nabi langsung tembak nanya, aina abi? Di mana aku punya ayah? Nabi menjawab, finnar. Kata Nabi, dalam neraka. Nah, begitu dijawab dalam neraka, langsung ditembak lagi Nabi. Fa'ina abu? Di mana ayahmu? Ini Arab Baduy ini, saudara. Nah, artinya bapak gua masuk neraka, bapak lu gimana? Nah, orang Baduy, saudara. Dia mau tahu. Apa jawab Nabi? Dalam hadis ini Nabi menjawab, Nabi enggak mengatakan ayahmu dan ayahku masuk neraka. Enggak ada itu lafaz, saudara. Nabi mengatakan, hai suma marerta bi qabrin kafir, fabashirhu bin nar. Di mana saja, kalau kamu melalui kuburan orang kafir, kasih kabar ramai penghuni kubur, kalau dia masuk neraka. Ternyata nih Arab Baduy dalam riwayat, enggak ngotot. Begitu dengar begitu, dia diam. Enggak lama kemudian dia masuk Islam, saudara. Jadi dia enggak mengalami seperti ayahnya. Ayahnya gara-gara enggak masuk Islam, masuk neraka. Nah, sekarang dia merubah. Kalau begitu, dia harus masuk Islam. Baru dia masuk Islam. Ini hadis, enggak ada Nabi mengatakan, ayahmu dan ayahku dalam neraka. Ini menarik. Ini hadis cerita yang sama, saudara. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bazzar, Al-Imamul Tabrani, dan Al-Imamul Baihaqi rahimahumullahu ta'ala. Dan yang paling menarik lagi, ada hadis persis seperti di atas. Sumbernya juga dari Anas. Cuman yang meriwayatkan Ma'mar an Thabit an Anas. Kalau di atas, Hamad an Thabit an Anas. Sekarang Ma'mar an Thabit an Anas. Bunyi hadisnya sama, kecuali bagian akhirnya hadis Ma'mar sama dengan yang riwayat Sa'ad ibn Abi Waqqas, saudara. Jadi diriwayatkan oleh Ma'mar an Thabit an Anas, ada orang datang tanya kepada Nabi, di mana ayahku, saudara? Maka dijawab oleh Nabi, dalam neraka. Kemudian dia bertanya, lalu di mana ayahmu ya Rasulullah? Nabi menjawab dengan jawaban, haitsuma mararta biqabri kafirin fabashshirhu binnah. Jadi kalau kamu melalui kapan saja, di mana saja, melalui kuburan orang kafir, kasih kabar sama penghuni kuburnya. Kalau dia itu akan dapat neraka. Nah, jadi ini menarik, sumbernya sama, kok bunyi akhirannya berbeda, saudara. Jadi berarti di sini problemnya bukan di Anas. Berarti problemnya bukan di Thabit. Berarti problemnya antara Hamad dan Ma'mar. Ini dua-duanya termasuk Rijalul Bukhari Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama meriwayatkan dari Ma'mar maupun dari Hamad. Tapi ada yang menarik. Imam Bukhari dan Muslim sepakat bahwa Ma'mar lebih kuat hafalannya daripada Hamad. Nah, jadi kalau Ma'mar lebih kuat hafalannya daripada Hamad, maka hadis Ma'mar yang dipakai, bukan hadis Hamad, saudara. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, inilah tadi saya katakan, hadis ini menjadi sad. Karena isinya tidak sesuai dengan riwayat lain yang serupa. Yang serupa itu hadis, peristiwanya sama. Kok tiba-tiba tambahannya beda dengan yang lain? Itu disebut sad. Dia bertentangan dengan yang lebih kuat. Baik, kita tambahkan lagi. Satu hadis lain, an Ibrahim ibn Sa'ad an Zuhri an Salim an Abi. Ini riwayat, kalau tadi dari Anas, kemudian dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, kali ini dari Abu Salim. Abu Salim ini, saudara, yang dimaksud adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, putra Sayyidina Umar. Ini riwayat Abdullah ibn Umar mengatakan apa? Lebih jelas lagi, da'a a'rabi ilan Nabi. Seorang Arab Badui datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, inna abi kana yasilur rahimah, wa kana fa'ayna huwa. Nah, dikatakan, ya Rasulullah, dulu ayahku waktu hidup suka silaturahmi, menyambung hubungan kemana-mana. Sekarang di mana dia? Kemudian Nabi menjawab, finnar, ayahmu ada dalam neraka. Faka'anna wujida fidhalik. Dengar itu dia kaget, saudara. Dia tahu ayahnya orang baik. Dia gak sangka kalau ayahnya akan masuk neraka sebaik itu. Menyambung hubungan kemana-mana berderma. Begitu Nabi bilang finnar, dia kaget. Nah, begitu dia kaget, saudara, kemudian dia tanya, ya Rasulullah fa'ina abuk, kalau begitu di mana kau punya ayah? Nah, di sini Nabi menjawab dengan jawaban seperti tadi. Haitha wararta biqabri kafirin fabashirhu binnar. Ini ada dalam Sunan Ibn Majah. Nah, ini nambah lagi nih satu hadis nih. Jadi ada riwayat Sa'ad ibn Abi Waqqas, ada riwayat Abdullah ibn Umar, diriwayatkan oleh Al-Bazzar atau Tabrani, Al-Baihaqi, diriwayatkan Ibn Majah, dan seterusnya, semuanya menceritakan peristiwa yang serupa, tapi tidak ada yang mengatakan di situ, ayahku juga dalam neraka. Enggak ada, sudah. Kecuali hanya riwayat Muslim. Nah, saya mau tanya, kalau Anda dapat 5-10 riwayat mengatakan di situ tidak ada Nabi mengatakan ayahnya masuk neraka. Satu riwayat mengatakan ayahnya masuk neraka. Pertanyaan saya, 1:10 yang mana yang diambil? Ini sama-sama hadis sahih, saudara. Bukan hadis maudhu. Hadis maudhu gak ada tempat. Kita buang dari majelis ini, saudara. Makanya tadi dalil-dalil sufia kita gak perlu bahas. Gak perlu kita uraikan. Hadis-hadis maudhu. Kita kesampingkan. Oh, kalau begitu Habib menghina sufia. Bukan menghina sufia. Ilmu saya belum sampai ke ilmu mereka. Nah, jadi saya cuma mau bahas yang ilmu saya nyampe saja, saudara. Nah, ini saya mau bahas dari segi ilmu syariat, ilmu hadis, yang mudah diuraikan secara ilmiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kesimpulannya bahwa hadis tentang kekafiran ayahanda Nabi bertentangan dengan hadis serupa yang lebih kuat. Baik. Sekarang kita bicara dalil lain. Kenapa ulama ahlus sunnah dari kalangan Asy'ari begitu yakin ibu bapak Nabi bukan kafir? Kenapa yakin? Apa ada dalil lain yang menguatkan kalau ibu bapak Nabi itu bukan kafir? Mari kita lihat kesucian asal-usul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat As-Su'ara ayat 219. Allah berfirman faqala ta'ala wa taqallubaka fis sajidin. Al-Imam Fakhrur Razi dalam kitab Asrarut Tanzil, saudara, menceritakan bahwa banyak ulama mengatakan wa taqallubaka fis sajidin artinya perpindahanmu hei Muhammad dari sulbi ke sulbi melalui orang-orang yang sujud kepada Allah. Wa taqallubaka, perpindahanmu dari mulai Nabi Adam sampai ke tulang sulbi ayahmu itu semuanya min sajid ila sajid, dari orang yang sujud kepada orang yang sujud. Nah, jadi kata Al-Imam Fakhrur Razi, dengan tafsir semacam ini dalam ayat ini enggak diragukan bahwa ayah Nabi orang yang sujud kepada Allah, kakek Nabi orang yang sujud kepada Allah, bapak kakek Nabi orang yang sujud kepada Allah, kakek-kakeknya Nabi orang yang sujud kepada Allah sampai kepada Nabi Adam. Dan menariknya dalam kitab ini, saudara, Imam Suyuti menjelaskan satu persatu, membuktikan dengan dalil dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, disebutkan nama-nama kakeknya dengan dalil-dalilnya, semuanya tidak kafir. Ini dalil lain. Nah, jadi dengan tafsir semacam ini berarti hadis yang menyatakan ayah ibu Nabi kafir, saudara, menjadi tertolak dengan sendirinya. Kemudian masih ada lagi. Mari kita lihat yang berikutnya. Di mana satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas. Beliau berkata, qala Rasulullah, bahwa Nabi bersabda, lam yazarillahu yankuluni minal asrabit tayyibah ilal arhamit tahirah. Musaffan muhaddaba latansha'ibu syu'batan illa kuntu fi khairihima. Luar biasa, saudara. Ini hadis dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Dalailun Nubuwah. Apa kata Nabi? Allah subhanahu wa ta'ala yang kuluni memindahkan aku minal aslabi tayyibah, dari sulbi-sulbi yang bagus. Jadi dari Nabi Adam, sulbinya pindah ke sulbi anaknya yang bagus. Dari anaknya ke tulang sulbi cucunya yang bagus. Sampai Nabi dilahirkan, saudara. Nabi yang menyebutkan, lam yazalillahu yankuluni minal asrabit tayyibah. Allah itu memindahkan aku dari mulai Adam sampai aku lahir melalui sulbi-sulbi yang bagus. Saya mau tanya, disebut sulbi yang bagus itu berarti kafir atau tidak? Sulbi kafir enggak mungkin disebut bagus, saudara. Nah, kemudian ilal arhamit tahirah. Tahirah. Kemudian sulbi bibit benih yang ada di kaum laki-laki, tulang sulbi laki-laki yang bagus tadi, berpindah, dipindahkan oleh Allah ilal arhamit tahira, ke rahim-rahim perempuan yang suci. Berarti ibunya Nabi suci. Ibu-ibunya Nabi suci. Ibu bapaknya Nabi suci dan seterusnya. Kira-kira kalau yang disebut suci itu kafir atau bukan? Karena dalam Al-Quran diterangkan bahwa innamal musyrikuna najis. Bahwa orang-orang musyrik itu najis. Jadi kalau disebut suci berarti dia bukan musyrik, saudara. Ini hadis dari Nabi. Bahkan Nabi mengatakan apa? La tansa'ibu syu'batan, tidaklah pecah jadi dua. Umpamanya dari bapak punya dua anak, pecah nih jadi dua. Saudara, kemana nih sulbi Nabi pindah? Ke anak yang mana? andai kata pecah dua, Nabi mengatakan, illa kuntu fi khairihima. Allah pasti meletakkan aku ke yang terbaik di antara dua. Jadi enggak pernah Allah meletakkan benih Nabi di orang yang enggak baik, saudara. Nah, ini hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang menarik. Waktu perang Hunain, Nabi mengatakan, anan nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Aku adalah Nabi yang tidak pernah berdusta. Dan aku adalah cucu dari Abdul Muthalib. Kalau Abdul Muthalib itu kafir, mau ngapain Nabi bangga-banggain kakek yang kafir, saudara? Ini Nabi enggak sembarangan. Nabi membanggakan, saudara, anan nabiyyu la kadzib. Aku ini Nabi enggak pernah dusta. Anak Ibnu Abdul Muthalib. Aku ini cucunya Abdul Muthalib. Berarti Nabi bangga enggak sama kakeknya? Jadi kira-kira apa iya Nabi bangga sama orang kafir? Nah, jadi ini yang begini-begini mesti kita perhatikan. Nabi enggak pernah bangga sama orang kafir, saudara. Kalau seseorang sudah dibanggakan oleh Nabi, itu isyarat dia bukan kafir. Makanya bukan kafir, bukan ibu bapak Nabi saja. Hatta kakek Nabi Abdul Muthalib, itu bukan kafir, saudara. Maka itulah Abdul Muthalib waktu berhadapan dengan Abraha. Abraha menghancurkan Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib datang. Abraha lihat ada apa ini? Seorang Arab penggembala datang mau ngelawan Abraha yang punya bala tentara begitu kuat. Ternyata Abdul Muthalib datang bilang apa? Enggak, aku datang bukan mau perang. Cuman mau minta, sini kambing-kambingku yang kau rampas mana? Apa jawab Abraha? Kau cuman minta kambing doang? Aku ini datang mau hancurkan Ka'bah. Masa kamu tidak ngelawan? Apa kata Abdul Muthalib? Lil ka'bati rahbun yahmi ana rabbul ibili walil ka'bah rahbun yahmi walil bait rahbun yahmi rabbun yahmihi. Aku ini pemilik daripada unta, pemilik ternak, sedangkan Ka'bah ada yang punya, ente hadapin lagi nanti. Subhanallah. Dan betul dikembalikan itu ternak milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pinggir, Abraha maju, dihancurkan oleh Allah. Sudah, ini keyakinan macam apa? Jadi Abdul Muthalib bilang, ana rabbul ibili, aku pemilik daripada unta-unta ini. Walil baiti, dan untuk rumah, bait. Maksudnya, bait itu adalah Ka'bah, roh bun yahmi. Ada Tuhan pemilik yang menjaganya. Nah, jadi di sini biar kita tahu, makanya Nabi bangga dengan Abdul Muthalib. Kalau Abdul Muthalib nyembah berhala, apa iyalah Nabi bangga? Gak ada, saudara. Baik, yang berikutnya. An Wa'ilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, inna Allah astofa min waladi Ibrahim Ismail, wastofa min waladi Ismail bani Kinana, wastofa min bani Kinana Quraisyan, wastofa min Quraisyin bani Hashim, wastofani min bani Hashim. Kata Nabi apa? Allah subhanahu wa ta'ala memilih daripada anak keturunan Ibrahim Ismail. Dan Allah memilih dari keturunan Ismail Bani Kinana. Dan Allah memilih dari Bani Kinana, yaitu Quraisy. Dan Allah memilih dari Quraisy Bani Hashim. Dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Nah, di hadis yang lain, Nabi mengatakan, fa'ana, kalau begitu, ana min khiyarin ila khiyarin. Aku adalah orang pilihan yang berasal dari orang pilihan. Jadi dari Nabi Adam, Allah pilih. Anaknya Allah pilih. Cucunya Allah pilih. Khiyar min khiyar, dari pilihan kepada pilihan, sampai akhirnya terakhir aku yang dipilih. Yang pertanyaannya, kalau Allah milih, emang ada Allah milih orang kafir? Ini pemilihan Allah. Allah kalau milih, gak ada orang kafir dipilih Allah, saudara. Nabi disebut al-mukhtar, orang pilihan. Siapa yang milih? Allah. Gak ada orang kafir boleh disebut al-mukhtar, saudara, karena mukhtar itu pilihan, hanya pilihan dari Allah. Enggak sampai di situ, saudara. Diriwayatkan oleh Al-Imamul Bazzar dari Ibn Abbas. Ini menarik. Ibn Abbas cerita, dakhala nasun min Quraisy ala Sofia binti Abdul Muthalib. Jadi ada serombongan orang-orang Quraisy datang ketemu dengan Sofia, bibinya Nabi. Sofia ini bibinya Nabi, salah satu putri Abdul Muthalib. Nah, kemudian faja'alu yatafakharun wa yadhkuruna jahiliyah. Kemudian orang-orang Quraisy ini lagi membangga-banggakan. Dulu kita begini, dulu kita begitu. Pokoknya bangga menasab dia. Nasab kita ada begini dan seterusnya. Nah kemudian di sela-sela itu faqalat Sofia. Kemudian Sofia pun berkata kepada mereka. Apa kata Sofia? Minna Rasulullah. Kalian begitu bangga dengan nasab. Tapi jangan lupa. Minna Rasulullah. Dari kaum kami ada utusan Allah. Apa dijawab oleh mereka? Mereka katakan tambutul nakhlatu awis sajaratu fil ardil qabba. Mereka bilang, saudara, Nabi Muhammad itu ibarat pohon bagus di tengah tanah yang jelek. Jadi ya, nabinya bagus, dia bilang. Cuman lahir dari tanah yang jelek. Akhirnya mendengar itu, Sofiyah, saudara, mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi dengar, faghadiba, marah Nabi, saudara. Wa amara Bilalan, Nabi memerintahkan Bilal. Fanada finnas, Bilal pun menyerukan kepada masyarakat untuk kumpul. Faqama alal mimbar, kemudian Nabi naik berdiri di atas mimbar, saudara. Apa kata Nabi dari atas mimbar? Ayuhan nas, hei manusia, man ana, siapa saya? Kata Nabi. Jamaah nih para sahabat jawab, saudara, rame-rame. Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Kemudian Nabi mengatakan, unsubuni. Coba sebutkan aku punya nasab. Bagaimana aku punya nasab? Mereka menjawab, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Rame-rame. Kemudian apa kata Nabi? Fama balu aqwamun yanziluna asli. Ada apa itu sekelompok orang? Seenaknya mereka bicara dengan merendahkan asal-usulku. Jadi Nabi sengaja sebutin, siapa aku? Muhammad ibn Abdullah ibn Abdi Manaf, kata para sahabat. Nabi mengatakan, siapa itu tadi? Yang seenaknya mereka bicara, merendahkan asal-usulku. Karena kan tadi mereka bilang, Nabi itu ibarat pohon bagus di tengah tanah yang kotor, tanah yang jelek. Nah berarti Abdullah jelek dong. Berarti Abdul Manaf, Abdul Muttalib, jelek dong. Cuma nabinya yang bagus. Dibantah oleh Nabi. Fama balu aqwamin yanziluna asli. Ada urusan apa itu? Orang-orang itu telah merendahkan asal usulku. Fawallahi demi Allah, inni la afdaluhum. Aku adalah orang yang terbaik daripada. Mereka dari segi asal usul, wa khairuhum maudian, dan aku adalah orang yang terbaik dari mana aku lahir. Masya Allah. Di sini ada saya tanya, Nabi sedang lagi bela dirinya atau bela asal usulnya? Asal usulnya. Saya mau tanya, kalau asal usulnya kafir emang perlu dibelain? Ini kadang-kadang kita perlu hati-hati kalau membahas, saudara. Nah inilah dalil kesucian asal-usul Nabi. Sehingga, kalau asal-usul Nabi berdasarkan ayat Quran, berdasarkan hadis, sudah sedemikian rupa, mana mungkin ibu dan bapak Nabi itu kafir dan musyrik, saudara. Kesimpulannya, bahwa hadis yang mengatakan ibu bapak Nabi kafir atau musyrik bertentangan dengan kesucian asal-usul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini paham? Jelas? Baik. Kita kembali ke Imam Suyuti. Imam Suyuti dengan tegas, saudara, dengan apa yang diungkapkan tadi, mengatakan, wa minal ma'lum, kata Imam Suyuti. Tentu sudah sama dimaklumi. Annal fahro bil intisab ilal aba'il kuffar haram. Bahwa berbangga-bangga dengan nasab kepada orang tua yang kafir, haram. Jadi kalau Nabi berbangga dengan asal-usul kakeknya, berarti Nabi melakukan yang tidak haram. Kenapa? Isyarat kalau kakek-kakeknya bukan kafir. Nah, jadi kalau itu kakek-kakeknya kafir, lan yaf'alhun Nabi. Nabi enggak mungkin berbangga dengan kakek yang kafir, saudara. Yang berikutnya lagi, kata Imam Nawawi, wa minal ma'lum. Dan sebagaimana kita maklumi, annal khairiyah wal istifa wal ikhtiar minallah. Sesungguhnya keistimewaan, pilihan, Saudara, itu semua datang dari Allah. Wal afdaliyah indahu, dan keistimewaan di sisi Allah, la takunu ma'asyirik, tidak mungkin berbarengan dengan kesyirikan, saudara. Jadi kalau Allah, kalau Nabi sudah mengatakan Allah memilih, yaitu dari Nabi Adam, Bani Nabi Ibrahim, dipilih Bani Ismail, Bani Kinana, Quraisy, sampai dipilih Nabi, maka orang-orang yang dipilih dari Nabi Adam sampai kepada Nabi menjadi asal-usul Nabi, tidak mungkin membawa kesyirikan. Kenapa? Karena mereka dipilih oleh Allah. Diseleksi dengan begitu ketat, merupakan pilihan ketentuan Allah. Mustahil Allah memilih yang syirik dan kafir, saudara. Kemudian yang berikutnya, annahu, nah ini perlu dikatakan dalam sejarah, bahwa sesungguhnya lam turdihu sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak disusui murdi'atun dengan seorang tukang susu, illa aslamat, kecuali yang nyusui Nabi pada masuk Islam, saudara. Wa murdi'atuhu arba, dan perempuan yang pernah menyusui Nabi ada empat. Yang pertama, ummuhu, meninggal dunia sebelum sempat Nabi diangkat jadi Rasul. Tapi yang berikutnya, Halimatus Sa'diyah, masuk Islam. Wa Suwaibah, masuk Islam. Wa Ummu Aiman, masuk Islam. Tiga perempuan yang nyusui Nabi masuk Islam, apalagi ibunya. Saudara, cuman karena ibunya tidak bertemu dengan Nabi setelah Nabi menjadi Rasul, maka ibunya tetap menjadi ahlil fatrah. Tapi dengan isyarat ini menunjukkan, hati-hati, jangan sembarangan kita mengkafirkan ibu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah baiklah, setelah panjang lebar kita sampaikan, mari kita lihat sikap ulama. Su'ilal Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki, seorang imam dalam madhab Imam Malik, pernah ditanya, wahai tuan guru, bagaimana kalau ada orang mengatakan inna aban nabi finnar, bahwa ayah nabi ada dalam neraka. Apa dijawab oleh al-imam Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki? Dia mengatakan, inna man qala dhalik fahuwa mal'un. Barang siapa yang mengatakan ibu bapak Nabi masuk neraka, maka orang tersebut mal'un, dilaknat oleh Allah. Nah, Imam Abu Bakar ditanya, dalilnya apa? Dia bawa dalil. Allah yang mengatakan bahwa alladzina yu'dzunallaha wa rasulah la'anahumullah. Bahwa orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka dilaknat oleh Allah. Jadi kalau dia seenaknya ngomong ibu bapak Nabi kafir, dia sudah menyakiti Nabi, bagaimana enggak dilaknat oleh Allah? Ini sikap ulama ahlus sunnah, ya ikhwan. Nah, ini sengaja saya tekankan. Jadi jangan ada yang mengatakan ulama ahlus sunnah sepakat berdasarkan riwayat sahih Muslim bahwa ibu bapak Nabi kafir. Ulama yang mana? Kalau satu dua ulama, ya kita tidak pungkiri. Tapi jangan dibilang ulama ahlus sunnah sepakat. Apa mereka ini semua bukan ahlus sunnah? Nah, jadi ahlus sunnah itu luar biasa, saudara. Baik, yang berikutnya. Qala Suhaili Firadul Anaf ba'da iradihi hadisi Muslim. Jadi Imam Suhaili dalam kitabnya, saudara, setelah bicara soal hadis tadi, apa beliau katakan? Walaisalah lunahna annakula dalik fi abawaihi. Kata beliau, bukan urusan kita ngomongin soal kafir-kafirnya ibu bapak Nabi. Enggak pantas kita ngomongin itu. Ini sikap ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, saudara. Paling sedikit apa yang dikatakan oleh al-imam Tajuddin al-Faqihani di dalam kitab Al-Fajrul Munir, beliau mengatakan Allahu a'lam bihali abawaihi, hanya Allah yang tahu tentang kebenaran status ibu bapak Nabi. Minimal itu, saudara. Enggak usah pakai kita cerita untuk mengkafir-kafirkan. Nah, inilah akhlak ahlus sunnah wal jamaah terhadap ibu dan bapak Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini jelas? Tuntaskan? Atau nyambung? Baik. Ini bagian-bagian terakhir. Masih ada 3 slide, saudara. Sekarang kita masuk ke takwil. Tadi kan kita bilang hadis Muslim tadi bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, bertentangan dengan apa yang sudah kita sampaikan. Lalu bagaimana kesimpulannya? Apa hadis itu kita buang saja? Anggap itu hadis sah atau do'if atau palsu. Nah tadi kita udah jelaskan. Kalau bisa ditakwil, takwilkan. Jangan dibuang. Kalau bisa ditakwil, kita gak perlu ruwet, saudara. Berarti hadis itu tetap sahih. Sehingga tidak ada yang kita tuduh, saudara. Bagaimana cara mentakwilnya? Mari kita lihat. Kata abun, ab dalam bahasa Arab, itu artinya dua. Bisa bapak, bisa paman. Kalau orang bilang abi, itu bisa ayahku, bisa pamanku. Karena itu kata ab dalam hadis kekafiran ayahanda Nabi, mestinya kita takwilkan, kita artikan dengan arti paman. Jadi kalau Nabi mengatakan inna abi, sesungguhnya pamanku masuk neraka jahanam. Paman Nabi memang masuk neraka, Abu Lahab. Nggak ribut kan kita kan? Semua mengakui, saudara. Nah, tapi nggak boleh kita sembarangan mentakwil kalau nggak ada dalil. Harus ada dalil. Baik, kita takwilkan jadi paman. Tapi dalilnya apa? Dalilnya adalah yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, mari kita lihat dalam surat Al-An'am ayat 74 diceritakan. Wa idz qala Ibrahim li abihi azar. Tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada abihi. Nah ini abihi, saudara. Ulama mengartikan kepada pamannya, bukan kepada ayahnya. Kepada pamannya azar. Apa kata Nabi Ibrahim? Atattakhidu asnaman aliha. Apakah telah menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ini ayat para mufassir mengatakan kata abin li abika, li abihi. Itu kalau dalam bahasa abihi kan ayahnya. Tapi dalam tafsir disebut pamannya. Itu surat Al-An'am. Nah, kemudian dalam surat At-Taubah ayat 114 Allah menyatakan wa makana istighfar Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwullah tabarra'a minhu. Kata Allah, tidaklah istighfarnya Nabi Ibrahim buat sang paman tadi kecuali hanya karena ada satu janji yang telah Ibrahim janjikan kepadanya. Tapi setelah nyata bahwa pamannya tersebut adalah musuh Allah, tabarra'a minhu, Nabi Ibrahim melepaskan diri, saudara. Nah sekarang pertanyaannya, dari mana ulama kata abdi sini diartikan paman? Mesti ada dalil. Kok enak-enakan ulama abdi diartikan paman? Dari mana azar itu jadi paman? Bukan gak ada dalil. Ada dalil, saudara. Saya mau tanya, mendoakan bapak yang kafir boleh tidak? Tidak boleh. Nabi Ibrahim dilarang di sini. Gak boleh nih. Nah baik. Tapi setelah pamannya meninggal azar, di kemudian hari Nabi Ibrahim berdoa, saudara. Nah, mari kita lihat doanya. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana kefirli wali walidayya walil mu'minin yauma yakumul hisab. Ini doa Nabi Ibrahim. Apa doanya? Rabbana kefirli, wahai Tuhan kami ampuni saya, wali walidayya, dan kedua orang tua saya. Kalau disebut kedua orang tua saya siapa? Ibu dan bapak. Kalau bapak Nabi Ibrahim kafir, enggak mungkin dong baca doa ini, saudara. Makanya kata ulama, oh ini doa Nabi Ibrahim untuk kedua orang tua. Allah enggak larang. Berarti bapak Nabi Ibrahim bukan kafir. Lalu bagaimana ayat yang di atas? Yang dikatakan di abihi. Oh abdi sini paman. Bukan bapak. Yang di bawah ayat Ibrahim, ayat surat Ibrahim ayat 41 itu bapak kandung Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim doain. Dan ini sejalan dengan dalil yang tadi yang Allah katakan wa taqallubaka fis sajidin. Hei Muhammad, engkau berpindah dari sulbi Nabi Adam terus ke bawah di antara orang-orang yang sujud. Salah satu kakek Nabi siapa? Ibrahim. Berarti Nabi bapaknya, saudara, sujud kepada Allah. Kakeknya sujud kepada Allah. Beliau turunan Ismail, Ismail sujud kepada Allah. Ismail turunan Ibrahim, Ibrahim sujud kepada Allah. Ibrahim punya bapak, bapaknya juga minas sajidin, sujud kepada Allah. Berarti bapak, kakek, dan seterusnya dari Nabi Ibrahim, bukan kafir. Lalu dalam Al-Quran yang menceritakan, ada bapak Ibrahim kafir, yang Nabi Ibrahim kasih peringatan, bukan bapak, paman. Jadi kalau ayat ini ab digunakan untuk paman, maka hadis Nabi tadi yang menyatakan ayahandanya kafir, bukan ayahandanya, pamannya. Kira-kira jelas gak takwilnya? Kalau diartikan paman, selesai tidak?
Selesai.
Enggak bertentangan dengan Quran, enggak bertentangan dengan riwayat lain, saudara. Enggak ada. Dan diartikan paman, saudara, selesai. Tidak ada perdebatan. Rapi. Enggak perlu ada keraguan. Saling menopang satu sama lainnya. Enggak usah menuduh Sahih Muslim, enggak usah menuduh Abu Hurairah, enggak usah menuduh Anas ibn Malik. Semuanya berjalan seperti biasa. Kita bisa katakan hadisnya sahih, hadisnya benar, maksudnya paman, selesai. Kira-kira jelas tidak? Saya ikut yang ini, saudara. Saya ikut pendapat yang ini. Saya enggak ikut yang mengatakan sas, kemudian mengatakan Sahih Muslim yang enggak benar. Saya enggak ikut ke sana. Karena pendapat ini lebih muktadil, lebih sopan, etika, akhlak, enggak sembarangan suudzon kepada ulama. Nah inilah etika daripada ahlus sunnah wal jamaah. Lalu kalau yang ibu Nabi gimana? Apa ibu diartikan bibi juga? Bibi kadang-kadang disebut ibu, betul. Ibu boleh diartikan bibi, betul. Tapi harus ada dalil. Dalilnya enggak ada. Kalau yang ibu Nabi diartikan bibi, enggak ada. Kalau enggak ada, berartinya tetap mesti ibu. Lalu takwilnya bagaimana? Mari kita lihat, saudara. Takwilnya beda lagi. Pertama, kan Nabi bilang, aku mohon izin kepada Allah untuk minta ampun buat ibuku. Allah tolak. Kata kelompok yang mengkafirkan tuh ditolak. Karena ibunya kafir. Kita jawab, bukan. Ditolak bukan karena ibunya kafir. Karena ibunya min ahlil fatrah, enggak dihitung dosa sama pahlanya. Jadi apa yang mau diampuni? Kira-kira jelas tidak? Simpel, saudara. Kan ibu Nabi min ahlil fatrah. Ahlil fatrah ada dosa enggak? Enggak. Perlu minta ampun enggak? Enggak. Jadi Allah tolak. Artinya enggak usah minta ampun. Enggak usah minta ampun. Kenapa? Karena ibunya min ahlil fatrah. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Yang kedua, terus Nabi minta izin ziarah kuburnya. Diizinin. Kenapa Nabi minta izin? Karena saat itu ziarah kubur kan enggak boleh. Kan Nabi yang bilang dalam hadis lain, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, al'an ala fazuruha. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang silakan. Jadi karena ziarah kubur itu dilarang, Nabi mesti minta izin dulu dong kepada Allah. Kalau enggak diizinin enggak boleh. Kemudian Allah izinkan. Nah, kata kelompok yang mengatakan ibu bapak Nabi kafir, tuh, minta izin untuk ziarah kubur. Itu menandakan ibu bapaknya itu kafir. Karena ziarah kubur orang kafir enggak boleh. Kalau ziarah kubur orang kufur enggak, kafir enggak boleh, jadi mesti minta izin. Tapi kita memahami enggak begitu. Justru dengan diizinkan, berarti ibu bapaknya enggak kafir, saudara. Kalau ibu bapaknya Nabi kafir, Allah enggak bakal izinin. Mana ada sesuatu yang diharamkan Allah, Nabi minta izin. Terus Allah izinin Nabi berbuat yang haram. Enggak mungkin, saudara. Justru dengan diizinkan oleh Allah, berarti ibu bapak Nabi bukan kafir. Sebab kalau ibu Nabi kafir, haram ziarah kubur orang kafir, saudara. Nah ini yang perlu kita ketahui. Makanya nomor satu, Allah menolak permohonan ampun untuk ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena beliau kafir atau musyrik, tapi justru karena beliau termasuk ahli fatrah yang tanpa dosa. Dua, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin ziarah ibu, ziarah kubur ibunya bukan karena sang ibu kafir atau musyrik, melainkan karena ketika itu ziarah kubur dilarang. Tiga, Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan Nabi ziarah kubur ibundanya menjadi dalil kuat bahwa sang ibunda bukan kafir atau musyrik. Karena ziarah kubur orang kafir hukumnya haram berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 84. Allah menyatakan faqala ta'ala la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Allah nyatakan la tusalli ala ahadin minhum, jangan kamu salatkan orang-orang munafik yang mati, jangan disalatin, jangan selamanya, dan jangan diziarahin. Wa la taqum ala qabrihi, jangan kau datangi kuburnya, jangan diri di sana. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka kafaru billahi wa rasulih. Mereka orang-orang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau begitu, menziarahi kubur orang kafir boleh tidak? Enggak boleh, haram. Bagi Nabi haram, bagi umatnya haram. Jadi kalau dia bilang, enggak, Nabi minta izin karena itu kan ziarah kubur orang kafir, enggak boleh. Jadi Nabi minta izin, terus diizinin. Wah, ini pendapat berbahaya. Ini sama juga menuduh Nabi minta izin untuk melakukan yang haram, terus Allah izinin. Enggak ada dalam sejarah Nabi-Nabi minta izin untuk yang haram, saudara. Oh, minuman keras diharamkan. Nabi minta izin mau minum segelas saja. Enggak ada, saudara. Kalau sudah haram, tidak ada sejarahnya Nabi minta izin untuk melaksanakan yang haram, saudara. Tapi kenapa Nabi minta izin? Karena ziarah kubur kan saat itu enggak boleh. Nabi minta izin, kira-kira boleh gak? Sampai kapan ziarah kubur gak boleh? Nah, makanya kemudian pada akhirnya ziarah kubur dihalalkan. Bukan hanya untuk Nabi, tapi untuk seluruh umat Islam. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Baik. Yang berikutnya, takwil hadis. Ini pertanyaan terakhir. Nah, ini kelompok yang mengatakan bahwa ayah ibu Nabi itu kafir musyrik ahlul fatro dengan dalil. Sebab ada sejumlah hadis menyebutkan sejumlah orang ahli fatro masuk neraka. Seperti Amr ibn Luhai, Umrul Qais, Hatim At-Ta'i, dan sejumlah ayah sahabat. Sahabat nanya, ayah saya bagaimana ya Rasulullah masuk neraka? Nah, bagaimana kok kalau ibu bapak Nabi enggak masuk neraka, kalau ayah-ayah sahabat bagaimana? Ini hadisnya banyak, saudara. Nah, ini untuk menjawab ini ada beberapa jawaban dari para ulama. Yang pertama, tolak saja semua riwayat hadis ahad, saudara, yang bertentangan dengan nas qat'i Al-Quran. Itu sikap yang pertama. Tapi ada sikap yang kedua. Sikap yang kedua, silakan terima semua riwayat tersebut. Tapi jangan lupa, riwayat tersebut khusus berkenaan dengan para perubah agama atau ada kemungkinan sebab khusus. Contoh, Amr ibn Luhai. Nabi mengatakan Amr ibn Luhai masuk neraka. Siapa Amr ibn Luhai? Itu yang pertama kali mengajak bangsa Arab menyembah berhala. Berarti kan dia orang yang pertama kali bikin agama. Ya pantas kalau dia tetap masuk neraka. Pantas kalau dia gak termasuk ahlul fatra. Lalu bagaimana sahabat Nabi, ayah-ayahnya, saudara? Nah, sahabat-sahabat yang bertanya, bagaimana ayahku ya Rasulullah? Sebagian karena ayahnya meninggal dunia setelah Nabi diutus menjadi Rasul. Artinya mereka tahu Nabi Rasul, gak mau masuk Islam, mati. Ya Nabi bilang dalam neraka. Jadi tidak ada kontradiksi dengan apa yang sedang kita bicarakan. Atau yang ketiga, seperti tadi, ditakwilkan supaya tidak bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Nah, sampai di sini kira-kira saya mau tanya semua, jelas tidak? Sampailah kita kepada kesimpulan. Satu, mayoritas ahlus sunnah wal jamaah, khususnya kalangan Asy'ari, sepakat bahwa ayah Nabi yang bernama Abdullah ibnu Abdul Muttalib dan ibu Nabi yang bernama Aminah adalah ahli fatra. Sehingga mereka tidak ada hitungan pahala dan dosa, dan mereka akan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Kedua, sebagian ahlus sunnah meyakini bahwa ayah dan ibu Nabi adalah mukmin, bukan lagi fatrah, mukmin, dengan alasan karena mereka mengikuti milah Ibrahim. Atau kalau kalangan sufia, itu tadi. Karena mereka dihidupkan kembali, diislamkan, baru wafat kembali. Itu kalangan sufia. Tapi kalau kalangan ilmu syariat, saudara, karena mereka ikut milah Nabi Ibrahim. Yang ketiga, umumnya kalangan Wahabi dan Salafi meyakini bahwa ayah ibu Nabi adalah kafir dan masuk neraka. Umum, secara umum. Walaupun ada seperti Imam Nawawi, seperti Al-Abadi tadi, tentu mereka bukan Wahabi. Saudara, yang sependapat dengan ini. Tapi umumnya, kalau kalangan Wahabi, Salafi itu seragam. Mereka meyakini ibu dan bapak Nabi adalah kafir dan masuk neraka. Jadi supaya kita tahu, siapa punya pendapat apa dalilnya? Dan apa pendapat kita kalangan Asy'ari dan apa dalilnya? Yang keempat, saudara, sebagian ahlus sunnah menahan diri, tidak berpendapat apapun tentang ayah dan ibu Nabi. Seperti Imam Sakhawi tadi. Mereka tutup mulut, mereka enggak mau bicara. Nah, karena mereka takut, saudara. Nah, kesimpulan yang ingin saya sampaikan, saudara. Saya mau tanya, di Indonesia ini mayoritas umat Islam bermadhab apa? Akidahnya ikut siapa? Asy'ari. Berarti kalau mayoritas umat Islam Indonesia Asy'ari, mayoritas umat Islam Indonesia tidak mengkafirkan ibu dan bapak Nabi. Catat itu baik-baik, saudara. Nah, karena itu saya minta kepada kelompok-kelompok yang mengkafirkan ibu bapak Nabi untuk tahu diri. Kita tidak melarang Anda punya keyakinan. Silakan Anda meyakini ibu bapak Nabi itu kafir masuk neraka. Itu hak Anda. Tapi kalau Anda mempublikasikan, Anda mengkampanyekan, Anda berteriak-teriak di tengah-tengah mayoritas Asy'ari ahlus sunnah yang ada di Indonesia, berarti Anda mengundang konflik. Berarti Anda mengundang ribut. Jangan salahkan umat Islam yang mayoritas Asy'ari di Indonesia kalau mereka marah. Kita yakin ibu bapak Nabi tidak kafir. Tahu-tahu datang orang mengkafir-kafirkan. Ibu Nabi kafir, bapak Nabi kafir. Marah tidak? Marah tidak? Jaga sikap. Kalau mau mengkaji secara khusus, silakan secara khusus. Di tempat terbatas. Jangan di depan publik. Selama ini kita tidak pernah bahas ini di depan publik, saudara. Tapi begitu mereka bahas di depan publik, di radio, di televisi, di internet, umat resah, umat yang mayoritas Asy'ari kaget. Kok begini? Dari kecil mereka enggak pernah dengar ibu bapak Nabi kafir, saudara. Dari saya kecil belajar alif bata, ustadz di majelis taklim ngajarin ibu bapak Nabi ahlil fatrah, titik. Enggak pernah kita dengar ibu bapak Nabi kafir, saudara. Nah, ini yang saya mau ingatkan. Jadi kalau mereka ingin berpendapat begitu, silakan kampanyekan di negeri yang sepakat dengan mereka. Indonesia ini Asy'ari, saudara, mayoritas. Jangan diusik. Kami cinta Rasul, kami cinta ibu bapaknya. Kalau ada mengkafir-kafirkan ibu bapak Nabi, berarti telah mengusik ketenangan kami. Betul? Betul. Nah, saya mau tanya, siap bela Rasulullah? Ya. Siap bela Rasulullah? Ya. Siap bela ibu dan bapaknya? Ya. Takbir! Sallu ala Nabi. Salli wa sallim alaih. Nah, inilah yang saya mau sampaikan pada pengajian kali ini, saudara. Baik, saya sediakan waktu sedikit saja kalau ada yang punya pertanyaan soal ini. Yang kurang jelas. Yang kurang jelas. Kiai Misbah. Tolong dikirim. Silakan.
Singkat Habib, selama ini memang di dalam pengkajian di pesantren, termasuk tafsir, itu Azhar itu orang tua dari Nabi Ibrahim. Kalau pada saat ini dijelaskan ternyata pamannya, lalu ayahnya Nabi Ibrahim itu siapa? Itu saja. Ya.
Ayahnya dalam riwayat disebut Tarikh. Ada di dalam kitab Imam Suyuti dijelaskan Tarikh bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Ada juga yang menyebut Tarikh. Ada juga yang menyebut Tarikh, roknya yang panjang Tarikh. Ada juga yang menyebut Tarikh. Nah, untuk itu silakan nanti baca buka Al-Hawi lil Fatawa lil Imam Suyuti. Ada di jilid kedua sebagaimana saya jelaskan tadi. Lengkap, dia punya nasabnya. Terima kasih. Silakan Ustaz. Ini apa namanya, pakai mic mana tadi? Nah, mic-nya diputar saja, diputar. Ya, silakan.
Singkat saja, Bib, tentang masalah Ahlul Fatrah. Batasan ya. Waktunya, apa memang sesebut yang di hadis, baina Isa wa Muhammad sittumi'ati sanatan, apa
sebatas itu saja? Bidop kita tidak tahu, kita tidak tahu. Tapi setidak-tidaknya dalam riwayat Bukhari dari Salman Al-Farisi kita dapat kabar sittumi'ah sana, 600 tahun. Itu kita dapat kabar dari Salman Al-Farisi. Tinggal persoalannya, apakah berita Salman ini hasil ijtihadnya atau hasil pembacaannya terhadap kutub muqaddasah sebelum Al-Quran? Karena Salman kan sebelum masuk Islam pernah jadi Majusi, pernah jadi Nasrani, pernah keliling-keliling, pindah-pindah agama. Atau memang itu berita mauquf, memang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi soal lamanya tidak menjadi persoalan untuk kita. Yang penting pada fatrah itu adalah disebut fatrah kekosongan nubuwah.
Kemudian metodologi Imam Nawawi yang tentang masalah man khalafa khabarul ahad nasul Quran.
Nggak, ijma'an. Mata, bukan man.
Man.
Mata.
Mata, mata khalafa.
Mata khalafa khabarul ahad nasul Quran wa au ijma'an.
Wajabatarku
zahiri. Jadi bagi Imam Nawawi, jangankan Al-Quran, ijma' saja nggak bisa dikalahkan sama khabar ahad.
Itu metodologi Imam Nawawi, sedangkan metodologi yang dipakai Nasiruddin Albani gimana?
Kenapa?
Yang dipakai dengan...
Enggak, artinya begini. Nasiruddin Albani, sebagaimana kaum salafi yang lainnya, mereka menganggap khabar ahad itu qawi. Itu bisa bisa sejajar dengan Al-Quran. Karena mereka mengatakan yufidul ilim, yufidul qata. Sedangkan ahlus sunnah wa jamaah mayoritas mengatakan khabarul ahad yufidul dhon, bukan yufidul qata. Nah, ini yang pernah saya bahas dalam bahasan tentang usul dan furu. Jadi artinya metodologinya sedikit berbeda, tapi perbedaannya sangat mendasar. Silakan. Nah, ini depan ada dua lagi, silakan. Saja.
Sikap kita bagaimana terhadap mereka bila mereka berbicara seperti itu lagi di hadapan kita?
Ya, sikap kita seperti saat ini. Kita jelaskan dulu, kita berikan dalilnya, kita ajak dialog, kita sampaikan hujah-hujah kita. Itu pertama. Kedua, kita nasihati. Kasih tahu, tolong jangan memancing keributan. Karena mayoritas negeri ini adalah Asy'ari. Sebagaimana kita nasihati kalangan Syiah. Hati-hati, umat Islam di Indonesia ahlus sunnah. Jangan sembarangan kalian mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Siti Aisyah. Nasihat yang sama kita berikan kepada kalangan Wahabi ataupun Salafi. Hati-hati, jangan sembarangan Anda mengkafirkan Abu Bakar dan mengkafirkan, maaf, yaitu ibu dan bapak Nabi. Kalau kalangan Wahabi mengatakan, tapi kan kita punya dalil, orang Syiah juga begitu. Mereka mengatakan, kami mengkafirkan Muawiyah, kami punya dalil. Walaupun mereka punya dalil, ini bukan persoalan dalil mereka itu ingin kita perdebatkan. Mayoritas Indonesia ini adalah umat ahlus sunnah wal jamaah yang menghormati Muawiyah. Terlepas daripada Muawiyah itu banyak kesalahan, dikritisi oleh ulama, tapi tetap dimuliakan oleh ahlus sunnah untuk tidak dikafirkan. Tiba-tiba ada orang Syiah mengkafirkan di negeri ahlus sunnah. Pasti akan memancing ribut. Walaupun Syiah punya dalil. Begitu juga kalangan Wahabi. Walaupun mereka punya dalil untuk mengkafirkan ibu bapak Nabi, tapi mereka harus lihat kondisi negeri ini. Mayoritas adalah Asy'ari yang sangat menghormati ibu bapak Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dakwah, nasihat, jangan perang dulu. Silakan, Syed Ali.
Baik ya Habib. Tadi kalau diartikan kata ab menjadi paman, bagaimana juga, apa ini digeneralisir tentang apakah paman Nabi Abu Lahab atau yang lainnya? Kita tahu kan ada paman Rasul juga yang membela Nabi, ya, yaitu
Abu Thalib.
Bagaimana?
Ya, soal Abu Thalib juga terjadi perbedaan pendapat. Tapi memang mayoritas ahlus sunnah wal jamaah, mayoritas ahlus sunnah mengatakan Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Tapi sebagian ahlus sunnah meyakini Abu Thalib mukmin. Itu yang ditulis oleh As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, seorang mufti madhab Syafi'i di kota Mekah. Mengarang sebuah kitab dengan judul Asnal Matalib Fi Najati Abu Thalib. Beliau keluarkan semua dalil, menyatakan Abu Thalib itu muslim mukmin. Jadi kalau ada orang mengatakan Abu Thalib itu muslim mukmin, jangan kita tuduh Syiah dulu. Di ahlus sunnah pun ada yang memuslim dan memukminkan Abu Thalib. Nah, jadi dalam ahlus sunnah ada tiga. Ada mengatakan Abu Thalib kafir, ada mengatakan Abu Thalib mukmin, ada yang mengatakan Abu Thalib kafir duniawi artinya kafir dunyawi, ya secara zahir enggak ngucapin syahadat. Tapi qalbu kan Allah yang tahu. Nah, maka diyakini dia mukmin ukhrawi. Tapi ada juga pendapat yang berikutnya sama dengan Sakhawi tadi, yaitu lebih baik enggak usah banyak dibahas soal Abu Thalib untuk jaga etika agar kita tidak menyakiti Nabi. Walau bagaimanapun juga Abu Thalib banyak punya jasa kepada Nabi dan umat Islam. Jadi Abu Thalib juga diperdebatkan soal keislamannya, tapi mayoritas ahlu sunnah mengatakan kafir. Jangan kaget. Tapi sebagian ahlu sunnah mengatakan muslim dan mukmin. Sebagian lagi mengatakan kafir dunyawi, mukmin ukhrawi. Nah itu yang bisa kita sampaikan.
Satu lagi.
Silakan.
Untuk ahli fatrah, itu kan kekosongan disebutnya kan. Untuk itu agamanya sebutannya ikut yang mana? Muslim.
Kalau fatrah nggak ada agama.
Ya, maksudnya
fatrah kekosongan. Ada agama. Bahkan dalam kitab Imam Nawawi dijelaskan, orang kalau di ahli fatrah, dia menyembah pu'un, dia menyembah kambing, termasuk di kitab Bayjuri. Anda boleh baca kitab Al-Imam Al-Bayjuri. Di kitab Tuhfatul Murid, Asyarah Jauharatul Tauhid, itu ada satu bab khusus tentang persoalan ini. Ini kitab Hasya Al-Imam Al-Bayjuri. Ini merupakan syarah daripada kitab Jauharatul Tauhid yang berjudul Tuhfatul Murid ala Jauharatul Tauhid. Kita lihat apa yang dikatakan oleh beliau dalam kitab ini. Sedikit saja saya bacakan. Ini Imam Bayjuri. Saya pikir kalau yang ngaji tahu Imam Bayjuri itu siapa, saudara. Al-Imam Bayjuri dalam kitab ini mengatakan, perhatikan baik-baik, saudara. Beliau mengatakan, At-Taqid tamanadolahul allama al-Malawi anil Ubay di Syahr Muslim khilafan lin Nawawi. Dia jelaskan bahwa pendapat daripada kalangan Syafi'iyah ini bertentangan dengan pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi ditolak. Pendapatnya tidak mewakili madhab Syafi'i ataupun Asy'ari dalam soal ini. Kemudian dikatakan di sini yang paling menarik adalah yang ingin saya bacakan di sini. Idza alimta, kalau kamu sudah ketahui. Idza alimta anna ahlal fatrati najun, kalau ahlul fatrah itu mereka semua selamat. Maka ala raji, maka pendapat yang kuat alimta, Anda juga mesti tahu anna abawaihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ibu bapak Nabi dua-duanya selamat. Likaunihima min ahlil fatrah, karena keduanya dari ahlil fatrah. Bal, bahkan jami abaihi wa ummahati, seluruh bapak-bapak Nabi ke atas, ibu-ibu Nabi ke atas, sepanjang zaman fatrah, semua itu mahkumun biimanihim, dihukumkan beriman. Lam yudkhilhum kufrun wala rikzun wala aibun wala syai'un mimakana alaih lijahiliyah. Jadi mereka tidak dihukumkan najis, tidak dihukumkan ternoda, tidak dihukumkan kafir ataupun ya musyrik dan lain sebagainya. Nah, yang paling menarik lagi di sini, saudara, di sini dikatakan wahum al-haq anna ahlul fatrah, pendapat yang benar bahwa ahlul fatrah wahum man kanu baina azminatir rusul, mereka adalah yang hidup di zaman kekosongan di antara para rasul, au fi zamanir rasul, atau di zaman rasul, alladzi lam yursal ilaihim, rasul itu enggak diutus kepada mereka seperti rasul yang diutus kepada Bani Israel, bangsa Arab yang hidup di zaman itu bagaimana. Nah, itu juga termasuk ahlil fatrah. Yang menarik di sini dikatakan mereka semua najun, mereka semua selamat, wa in baddalu wa ghayyaru wa abadul asnam, walaupun mereka rubah-rubah agama yang sebelumnya, mereka nyembah berhala, mereka makan bangke dan lain sebagainya, enggak ada hitungan bagi mereka. Jelas? Baik, silakan baca kitab Imam Bayjuri, Hasya Al-Imam Al-Bayjuri Al-Jauharatul Tauhid, saudara, di halaman 68. Ini cetakan Darussalam. Ada lagi? Sebelum saya tutup, silakan Said Mahdi. Waalaikumsalam.
Itu kalau enggak salah Ibnu Abbas membacanya min anfasikum.
Ya.
Artinya
dari yang terbaik,
dari terbaik, kamu. Terbaik.
Betul.
ini bisa juga menandakan dari ayat-ayat yang berikutnya bahwa ayat lebih kuat daripada dibandingkan dengan yang hadis-hadis walaupun itu, dan juga ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya ada khalifah, generasi-generasi yang menjadi khalifah, pembantu yang menjadi pemimpin di situ. Dan semenjak dari Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim juga telah berdoa bahwa nanti keturunannya akan menjadi pemimpin yang akan mengatur seluruh umat di sini. Ya. Sampai akhir terfokus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma shalli wa sallim alaihi.
Khalifah ini, pemimpin ini, apakah menyangkut sampai dari Nabi Ibrahim sampai ke Rasulullah, apakah ada kelanjutannya lagi sampai yaumil akhir?
Ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Bagus. Apa yang disampaikan oleh Said Mahdi tadi itu di antara bagian yang dibahas dengan panjang oleh Imam Suyuti. Jadi ayat-ayat tadi semua dijadikan dalil, termasuk doa-doa Nabi Ibrahim yang zuriahnya diminta dari kalangan yang mendirikan sholat, menjadi imam dan lain sebagainya, itu dijadikan dalil oleh Imam Suyuti, dijadikan dalil oleh Imam Suyuti bahwa khalifah dari Nabi Adam sampai Rasul dan seterusnya tetap turun-turun, setiap zaman pasti ada, setiap zaman pasti ada imam, setiap zaman pasti ada orang-orang bersih yang terus menyuarakan la ilaha illallah. Maka itu ada satu hadis menyebutkan, tidak ada satu zaman pun yang kosong dari orang yang beriman. Tidak ada satu zaman pun dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad yang kosong dari orang yang beriman. Setiap zaman pasti ada daripada orang yang beriman. Bahkan ada satu hadis mengatakan, kata suatu zaman orang berimannya kurang dari 7 aja, bumi udah dihancurkan oleh Allah. Jadi ini riwayat-riwayat ini ada disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab yang saya sebutkan tadi. Bagi mereka yang ingin yatawassa, silakan untuk membacanya. Nah, ini ada yang jauh sekali nih. Silakan maju sedikit Habib kemari. Silakan kemari. Tolong diberikan ini, dioper. Dioper aja, dioper kemari. Terus. Agak cepat, dioper. Tolong dioper. Ya, softnya tolong lihat. Dioper. Silakan. Ya, ini pertanyaan yang terakhir. Ya, silakan. Ada 2, silakan. Ada 3 yang di sini protes katanya. Silakan, singkat saja.
Ya, gini Bib, Anda pernah membaca sebuah buku bahwa Siti Aminah binti Wahab itu dia adalah orang-orang yang tidak pernah menyembah berhala. Artinya dia mentauhidkan Allah. Begitupun keluarga-keluarga dari abahnya Rasulullah. Artinya dia tidak menyembah berhala dan dia tidak memakan bangkai, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, ketika di zaman Nabi Ibrahim sampai Isa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam sampai ke Rasulullah, dia mempunyai hatroh. Hatroh itu sebuah lintasan atau kesenjangan. Artinya kesenjangan pada saat itu manusia telah melakukan perbuatan maksiat-maksiat, sementara keturunan dari yang akan membawa zuriatul Rasul ini adalah orang-orang yang tidak pernah menyembah berhala. Yeah. Jadi kita sepakat, artinya Ana memiliki sebuah pemahaman bahwa keturunan dari Rasulullah dan dari Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, yeah, hatta sedikit pun. Dan dia adalah manusia pilihan yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya adalah bahwa berikutnya sampai keturunan-keturunan Rasulullah. Ya. Saya merasa seperti itu kurang lebihnya.
Ya, terima kasih. Itulah pendapat Al-Imam Fakhrur Razi dalam kitab Asrarut Tanzil yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa beliau meyakini bahwa ibu bapak Nabi mukmin, bukan lagi ahlul fatrah. Jadi saya ingatkan kepada Dr. Hamid, kalau keyakinan yang seperti itu berarti meyakini mereka bukan ahlul fatrah, tapi mereka min ahli millati Ibrahim, mereka mukmin. Memang di dalam kitab Al-Imam Suyuti yang tadi sudah kita sampaikan dijelaskan juga, ternyata Siti Aminah ini, saudara, pada saat setelah melahirkan Nabi ada membuat syair. Syairnya luar biasa. Ya, sayang hari ini memang tidak kita bawakan. Itu dia sebutkan kepada bayinya, kau jangan sembah berhala wahai bayiku. Dia macam itu. Nah, jadi saya pikir apa yang disampaikan tadi itu pendapat daripada Al-Imam Fakhrur Razi. Dan Al-Imam Suyuti mengatakan dalam kitabnya bahwa beliau lebih setuju dengan pendapat Imam Fakhrur Razi, yang mengatakan kalau ibu bapak Nabi bukan hanya sekedar ahli fatrah, lebih dari itu. bahkan merupakan orang yang mukmin beriman. Riwayat-riwayat itu diperdebatkan. Saya pikir udah cukup tadi dalilnya. Nah, jadi kita jangan nambah-nambah dengan riwayat-riwayat nanti yang justru membuat dalil kita jadi lemah. Udah bagus, udah cukup. Jadi enggak blunder, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ja'far. Alhamdulillah saya dapat hadir di kediaman
saya. Ya ahlan wa sahlan.
Yang saya ingin pertanyakan bahwa kita insyaallah sepakat bahwa ibu dan bapak Nabi adalah tidak di neraka, artinya selalu mendapat pengampunan.
Amin.
Walaupun sebagian kalangan mengatakan dengan mutlak bahwa ibu Nabi dikatakan ada di neraka seperti yang Habib atau Ustadz sampaikan tadi.
Iya.
Kemudian mengenai paman beliau ketika disuruh oleh Rasul untuk mengucapkan kalimat tauhid, maka dia tidak mau mengucapkan, sehingga kalau tidak salah turun ayat surat Al-Qasad, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sekali-kali engkau Muhammad, engkau Nabi tidak dapat memberikan hidayah, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah. Pertanyaan saya, apakah paman tersebut, walaupun ada beberapa pendapat, mungkin ada yang menyatakan di neraka, atau ada juga yang menyatakan di surga, Allahu a'lam bisawab. Untuk lebih jelasnya, saya mohon penjelasan. Apa baiknya saya katakanlah untuk menyampaikan atau mensiarkan agama ini agar dengan ada dalil dan keyakinan sehingga hujah saya dapat diterima oleh berbagai macam kalangan? Apa saya harus bersikap diam dengan hati-hati? Apakah saya harus menyampaikan berhubung dengan dalil Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara, sebagaimana saya tadi sudah sampaikan, Abu Thalib termasuk sosok yang diperselisihkan sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mayoritas memang mengkafirkan Abu Thalib dengan dalil seperti yang dibacakan tadi. Tapi sebagian lagi mengatakan ayat-ayat tersebut benar, kuat, tapi tidak ada kaitan dengan Abu Thalib. Mereka bukan berbeda dalam ayatnya, tapi mereka berbeda pendapat dalam sababun nuzulnya, sehingga terjadi perbedaan. Nah, jadi bagi Akhina Al-Fadil, Syekh Ja'far, Ustaz Ja'far Al-Kathiri, kalau tidak salah, rahimahullah, insyaAllah nanti antum sudah punya kitab Asnal Matalib Finajati Abi Thalib, karangan saya Ahmad Zaini Dahlan. Insyaallah nanti saya kopikan untuk dibaca nanti untuk perbandingan. Karena saya tahu betul Ustaz Ja'far ini seorang guru, seorang ustaz, beliau juga seorang dai, beliau bisa baca kitab. Jadi saya minta nanti kitab saya berikan dibaca untuk menambah wawasan kita. Nah, soal nanti ustaz condong ke pendapat yang mana, itu sepenuhnya ustaz yang akan bisa menentukan. Insyaallah nanti akan kita kasih kopinya, tolong diingatkan jangan sampai saya lupa. Terima kasih Ustaz. Jadi itu saja yang bisa kita sampaikan. Jadi ada yang mengkafirkan Abu Thalib, ada yang menyatakan Abu Thalib itu mukmin muslim, ada yang mengatakan Abu Thalib itu kafir duniawi saja tapi golbuh mukmin ukhrawi. Tapi ada juga yang tutup mulut tidak mau bicara Abu Thalib. Bagian yang tutup mulut ini mengatakan, kalau kita mau cerita paman Nabi aja kafir, kenapa mesti Abu Thalib yang jadi contoh? Kan ada Abu Lahab. Kenapa bukan Abu Lahab yang dicontohkan? Jadi kelompok yang empat ini lebih hati-hati menjaga adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, silakan. Di depan lagi tolong.
Naam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah tadi antum paparkan begitu indah, pertanyaannya Habib sederhana, apakah tentang pengkafiran yang dilakukan sebagian kelompok terhadap orang tua Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya semata-mata sebagai pembicaraan dalam ilmu saja, atau ada niat-niat yang lain yang sebenarnya kita juga tidak tahu. Saya contohkan begini Habib, gambaran mudahnya begini. Kalau seorang anak, maaf, memiliki orang tua yang tidak baik, dia berusaha semaksimal mungkin akan menutupi, walaupun dia tahu orang tuanya tidak baik.
Iya.
Apalagi kita yang mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ana misalnya mencintai antum, tidak mungkin ana tidak cintai antum punya keluarga.
Iya.
Apalagi ada pembahasan yang lebih banyak kita bahas. Takutnya ada orang-orang yang benar mengkritisi Islam untuk kebaikan, tapi di sisi lain untuk mengambil kesempatan untuk melihat celah kekurangan buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ini aja, Beb. Terus, antum pernah lama di Saudi, apakah... Saya yakin orang-orang salafi juga memiliki akhlak. Apakah cara-cara mereka yang di sana dalam berdialog urusan-urusan seperti ini yang begitu sensitif, sesederhana itu teriak ya, atau bicara di mana-mana? Terima kasih, Habib.
Terima kasih. Jazakumullahu khairan jaza. Saya sekolah di Saudi cukup lama. Saya berhubungan dengan guru-guru yang salafi, yang wahabi. Tapi saya tidak pernah ketemu guru-guru yang terlalu semangat begitu, saudara, untuk mengkafir-kafirkan ibu bapak Nabi. Jadi mereka kalaupun membahas hanya sathi saja, sekedarnya saja, tidak menukik. Begitu. Jadi artinya saya lihat masih ada dalam tataran keilmuan. Tapi kalau sudah kampanye di atas mimbar, ibu bapak Nabi aja kafir. Maksudnya apa? Nah maka itu di dalam kitab Al-Hawi Lil-Fatawa daripada Imam Suyuti, di sana dimuat ungkapan banyak ulama. Salah satu ulama mengatakan apa? Kalian ini jangan suka mencaci maki. Andai kata benar, kata dia, ibu bapak Nabi itu kafir, enggak usah kalian teriakkan, enggak usah kalian ceritakan. Sebab apa? Sebab Nabi bersabda, la tuhdul ahya bisabil amwat. Jangan kau menyakiti orang hidup dengan mencaci maki orang mati. Maksudnya ini orang jaga perasaan Nabi, walaupun itu kafir, kan orang tua Nabi. Enggak pantas dong kita. Nabi yang berjasa kepada kita, yang menuntun kita ke jalan yang benar, yang kita gak bisa balas daripada segala jasanya. Andai kata benar ibu bapak Nabi itu kafir, maksudnya apa digembar-gemborkan tentang kekafirannya? Jadi saya pikir bagus yang dikatakan oleh Said Ali tadi. Tapi yang jelas, saudara, kita tetap menolak, dan ini penyakit gak boleh kita biarkan. Harus terus untuk kita bersihkan, supaya ke depan jangan lagi ada orang gembar-gembor seenaknya mencaci maki dengan mengkafirkan ibu dan bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam Said Haidar. Nah, silakan. Ya. Ini jangan nyambung lagi nih, ya.
Ustaz, ya. Yang mau nanya. Kalau penjelasan antum tadi dikaitkan dengan pertanyaan Ali tadi. Ini pasti ada unsur politisnya, Ustaz.
Tadi sudah saya katakan, ya, artinya ada yang hanya tataran ilmiah, tapi bisa juga ada dalam tataran politis. Sebab begini, sebentar, saya potong dulu. Kita kan tahu ada kalangan nawasib, kalangan yang benci dengan ahlul bait Nabi, yang selalu mencari-cari kekurangan ahlul bait Nabi. Ahlul bait macam Sayyidina Ali aja dihina, Siti Fatimah Zahra aja dihina, apalagi kalau dia punya peluang dengan dapat hadis mengkafirkan ibu bapak Nabi, semakin punya peluang untuk mencaci maki keluarga Nabi. Ini politis. Ini yang dimaksud politis ini. Ini kaum nawasib. Nawasib selalu ada dari dulu sampai zaman saat ini. Silakan.
Yang kedua, apa mereka punya niat untuk memancing? Apa pernyataan antum yang cukup tegas tadi? Ini anak khawatir, kita anak pribadi khawatir. Ini yang sudah ditunggu-tunggu. Jadi dia melontarkan semacam isu. Selama ini tidak ada tanggapan atau tanggapannya cukup redam, kemudian antum, ini suara antum kan cukup didengar di yeah, semua khalayak. Ini yang diharapkan oleh mereka. Nah, antum sudah dihitung.
Ya, yeah, artinya begini, sebagaimana saya sampaikan tadi, kita punya kewajiban untuk menjelaskan dan kita sudah punya hitungan matang. Dan ini kita lakukan bukan hanya terhadap mereka yang menghina ibu bapak Nabi, tapi kita lakukan juga terhadap kelompok-kelompok saudara-saudara kita yang kalangan Syiah, yang kebablasan, yang ekstrim, yang suka mencaci maki Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kita kasih peringatan juga kepada mereka. Saya pikir peringatannya sama. Di kelompok yang ini mencaci maki sahabat Nabi, kita kasih peringatan. Di kelompok yang ini mencaci maki ibu bapak Nabi dengan mengkafirkan, kita kasih peringatan. Nah, kita minta kedua belah pihak itu tetap harus tahu diri untuk memahami situasi psikologis daripada mayoritas umat Islam di Indonesia yang Asy'ari. Nah, tapi kalau tadi dikatakan bisa saja ini politis, ingin memancing, nanti ingin apa menciptakan konflik dan lain sebagainya, itu dinamika perjuangan, itu resiko. Yang jelas, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak itu walaupun pahit. Saya pikir cukup karena sudah tunggu. Ini hari zuhur jam berapa? 12, 6 menit atau 7? 6 menit. Oke, begini. Begitu azan zuhur, saya minta Adi atau Alwi langsung azan. Setelah azan, saya minta sambutan. Satu dari Habib Husain bin Ahmad Al-Aqtas, kedua dari tamu kita. Jadi kita minta tadi Mr. Rami. Nah, you can speak Indonesia? English. Or Arabic? English. Baik. You have translator? Translatornya ada. Nah, jadi insya Allah nanti Mr. Rami akan bicara dalam bahasa Inggris, diterjemahkan, ditutup oleh Habib Muhsin. Kita kasih waktu, tapi tentunya kita batasi supaya kita tidak terlalu kesiangan. Ya, sampai di sini dulu. Satu lagi, terakhir. Masih ada satu menit, silakan. Diri aja. Masih ada satu menit. Singkat dan ringkas.
Iya. Yeah. Assalamualaikum Habib.
Waalaikumsalam.
Saya pernah dengar pernyataan Habib bahwasanya setan George Bush saja yang boleh kita katain segala macam, tapi nggak boleh kita sebut dia pasti masuk neraka.
Ya,
apalagi orang-orang terdekat Rasulullah
seperti
ayah dan ibunda dan paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya.
Terlalu jauh untuk kita kafirkan Habib.
Ya.
Terima kasih Habib. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Jadi saudara penanya, insya Allah cinta kepada ibu bapak Nabi. Amin ya Rabbal. Alamin. Semua tenang, duduk sambil tunggu azan. Sebentar lagi azan, 2 menit lagi. Adi Alwi, ya Ghaffar. Ya Azimu, ya Jabbar, ya Alimu, ya Sattar, ya Halimu, ya Qahhar, ighfir lana, ya Ghaffar, ya Azimu, ya Jabbar, ya Alimu, ya Sattar, ya Halimu, ya Ghaffar, ighfir lana, ya Ghaffar, مغفرتك كالأنهار ورحمتك كالبحار وعفوك كالأزهار سلمنا يا رب من النار مغفرتك كالأنهار ورحمتك كالبحار وعفوك كالأزهار سلمنا يا رب.
الحمد لله رب العالمين. إخوان أخوات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja Anda berada. Demikianlah tadi telah kita dengarkan tausiah dari Habib Rizik Syihab yang kami siarkan secara langsung dari Markas Front Pembela Islam Pertamburan Jakarta Pusat. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengikuti acara-acara kami di pagi hari ini sampai siang hari ini. Dan kami dari studio mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وحدي في ظلمة ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ذنبي يؤلمني